U-G-W-A-T-I-Daan. Oeguatidaan.
Oeguatidaan.
Dobro jutro, lepo, prohladno, sveže, pravo, u stvari zimsko jutro, samo sneg fali, a zašto naglašavam da je zimsko? Zato što danas u negde oko 15 do 12 počinje zima. Dobro jutro, Čedo.
Dobro jutro,
tako, da. Ili imaš to
po vestima? 44, da.
Eto, vidiš, tako da nije ovo prvi zimski dan, bit će prvo zimsko popodne. Temperature su svuda u minusu, finom minusu, negde debelom, negde ono taman da kažemo da nije nula, nego je malo minus, ali u svakom slučaju o vremenu ćemo mnogo više govoriti tokom našeg jutarnjeg programa. Ja ću sad krašiti, pošto je Čeda već tu, ja sad moram da budem vrlo kratka i koncizna u najavi. U najavi jutarnjeg programa, to mi uvijek jako teško pada, ali dobro, ajde. Ako putujete u inostranstvo, dolaze praznici i ovi godišnji odmori i raspusti i već sve to, neko će na skijanje, neko će malo u obilazak, bilo gde, nismo sigurni nikad koliko novca možemo ponesemo, koliko možemo da vratimo. To jest u robi, danas tamo na carini onaj ozbiljni čika ne pregleda pa ne kaže sad vi malo to sve da platite, pa ćemo uključiti Nenada Malića, advokata, negde pred kraj jutarnjeg program, u program da nam kaže tačno koliko novca može da se prenese, koliko toga možete da vratite u zemlju da neko šta, da li da čuvate račune i onaj povraćaj PDV-a, malo je rekao da će to da se raspita da vidi koliko vam znači to na granici kada se vraćate u zemlju, ali ne na našoj, nego na onoj tamo, odakle god da stižete. Bojana Karavidić vodi nas na izložbu mladog slikara Vuka Vučkovića, koja se zove Uzbudljivi gradovi, Novi Sad, Beograd i Njujork. Kaže, divno je, šareno je, baš onako u skladu s ovim praznicima koji polako dolaze. Tužna vest za Zemunce je stigla, potpuno iznenada je preminuo Branko Najhold, veliki istoričar i hroničar Zemuna. Zemunci tužni, svi oni koji poštuju ovakvo znanje i obrazovanje, naravno potreseni zato što je čovjek zaslužio da se o njemu mnogo priča, a napisao je 43 knjige o Zemunu. Naša Elizabeta Rasenović imala je prilike s njime da sarađuje, pa će se ovog jutra prisjećati Branka, eto i za vas slušalci, prosto da ako slučajno i niste čuli da vam kaže kakav je to čovjek bio. Zašto žene ne glasaju za žene? To je naziv istraživanja koje je sproveo Centar za istraživanje javnih politika i vrlo, vrlo zanimljivo istraživanje. Žene bi trebalo da se podržavaju, ali eto, na kraju ispada da žene ne glasaju za žene. Tanja Jakobi, vede direktora Centra za istraživanje javnih politika, bit će naša gošća. A, dosta. Ajde, Čed se već spremio ovde da mu ne remetim koncentraciju. Slušajte pregled najnovih vesti zemlje i sveta, a mi se čujemo za 20 minut. Dobro jutro.
Časova i 5 minuta. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je minus 2 stepena, minus 3 u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu, najhladnije u Sjenici, minus 12 stepeni. Sumoglice u skoro svim mestima u Srbiji, evo i pregled i ostalih najvažnijih vesti na početku jutarnjeg dnevnika. Odgovornost za napad u Berlinu preuzela Islamska država. Rusija i Turska najavljuju oštriju borbu protiv terorizma posle ubistva ruskog ambasadora u Ankari. Premijer Vučić danas u Moskvi s ministrom odbrane Šojgu o nabavci vojnih aviona. Udruženje novinara Srbije slavi 135. rođendan. Košarkaši Crvene zvezde izgubili u Grčkoj, košarkaši Partizana slavili pobedu u Poljskoj. Danas i zvanično počinje zima, prvog zimskog dana, više sunca, najviša temperatura do 7 stepeni. Pakistanac koji je uhapšen kao osumnjičeni za napad u Berlinu pušten je na slobodu zbog nedostatka dokaza koji ga povezuju sa tim činom, saopšteno je iz nemačkog tužilaštva. On je došao u Nemačku prošle godine kao tražilac azila, a negirao je umešanost u napad šleperom u kome je poginulo 12 ljudi, a oko 50 povređeno. Odgovornost za napad preuzela je Islamska država. Mere bezbednosti u Nemačkoj podignute su na najviši nivo, pripremila Irena Jelovac.
Vojnik Islamske države operacijom u Berlinu odgovorio je na pozive da se na nišan uzmu građani zemalja članica koalicije. Objavila je na internetu agencija AMAK koja je povezana s Islamskom državom. Saopšteno da je policija oslobodila čoveka koji je bio uhapšen po sumnjom da je upravljao kamionom. 23-godišnji Pakistanac je pušten pošto istraga nije dovela do dokaza koji bi ga povezali s napadom, rekao je nemački državni tužilac Peter Frank i dodao da se istraga nastavlja.
Mi ovo tretiramo kao napad sa terorističkom pozadinom. Način na koji je izveden podsjeća na napad koji se dogodio letos u Nici. Za sada ne znamo da li je bio jedan ili više napadača.
Nemački ministar unutrašnjih poslova Thomas de Maizière izjavio je da su motivi napada i dalje nejasni. Napadač i dalje nije identifikovan i ne zna se da li je član Islamske države ili neko koga ISIS samo inspiriše. Mesto na kom je 12 ljudi ubijeno i oko 50 povređeno, obišli su nemačka kancelarka Angela Merkel i šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier. Merkelova je rekla da je šokirana, kao i milioni Nemaca, da duboko žali zbog onoga što se dogodilo, ali da neće menjati politiku prema izbeglicama.
Ovo užasno delo će biti rasvetljeno do posljednjeg detalja. Znam da će svima biti posebno teško ukoliko se utvrdi da je zločin počinio neko koji je u Nemačkoj tražio azil. Bilo bi teško Nemcima koji su iz dana u dan pomagali izbeglicama, ali i ljudima kojima je potrebna naša zaštita i koji žele da se integrišu u našu zemlju.
Specijalne jedinice su pretresle i hangar na aerodromu Tempelhof na jugu Berlina, gde je izbeglički centar u kome je privedeni Pakistanac bio prijavljen. Izbeglice u tom prihvatilištu također su zatečene napadom i tvrde da se zbog svega ne osjećaju dobro.
Izražavamo saučešće nemačkom narodu. To je terorizam. I mi smo pobegli svoje zemlje zbog terorizma.
Kad god neko počini zločin u Nemačkoj, sumnje se na nas, izbeglice. Ne osjećamo se dobro zbog toga.
Evropski zvaničnici ocenjuju da borba protiv terorizma mora biti bespoštedna, ali da ne sme ugroziti demokratske vrednosti i način života. U strahu od terorističkih napada, mere bezbednosti su u oči predstojećih praznika podignute na najviši nivo u Briselu, Parizu, Londonu i drugim evropskim prestonicama.
Potpuno revitalizovana rusko-turska saradnja biće najbolji spomenik ubijenom ruskom ambasadoru Ankari Andreju Karlovu, navodi se u nacrtu saopštenja koje je Komitet za vojnu politiku Državne dume Rusije podneo na usvajanje donjem domu ruskog parlamenta. Ruski poslanici navode da odlučna i nedvosmislena osuda ubistva ruskog ambasadora koju je izrazila turska vlada potvrđuje uverenje da će rusko-turska saradnja biti efikasna i plodna, uprkos svim pokušajima njenih protivnika. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je rezoluciju kojom se osuđuje kršenje ljudskih prava na poluostrvu Krimu. Autor nacrta rezolucije je Ukrajina. Za usvajanje tog dokumenta glasalo je 70 država, 26 je bilo protiv, a uzdržano 77. Srbija je glasala protiv. Rusija je ranije tu rezoluciju nazvala beskorisnim propagandnim letkom, koji nema nikakve veze sa realnom situacijom na poluostrvu. Sirijska vlada je Ujedinjenim nacijama odobrila da u istočni Alep pošalju dodatnih 20 posmatrača koji treba da nadgledaju nastavak evakuacije hiljada ljudi, saopštila je Svjetska organizacija. Navodi se također kako se ne zna koliko je tačno ljudi ostalo u okupiranim enklavama. Prema podacima UNHCR-a većina ljudi je bolesna i povređena, a među njima je i 67 dece. U jakoj eksploziji pirotehnike u predgrađu Mexico City-a poginulo je najmanje 10 ljudi, a više od 60 povređeno, saopštili su lokalni zvaničnici, a prenosi Reuters. 6:11, slušate Radio Beograd 1. Premijer Aleksandar Vučić danas će tokom jednodnevne posete Moskvi sastati sa ministrom odbrane Rusije Sergejem Šojguom uoči posete, tokom koje bi trebalo da se postigne dogovor o nabavci 6 aviona MiG-29. Stručnjaci sa kojima smo razgovarali ističu da je stanje u srpskoj vojnoj avijaciji alarmantno. Oni se sasvim slažu u stavu da se nešto mora učiniti kako se zaštita našeg neba ne bi dovela u pitanje, ali ni oko toga da je aranžman sa Rusijom najbolje rešenje. Opširnije o ovoj temi Đurđica Dragaš.
Ako se stanje u srpskoj vojnoj avijaciji ne promeni na bolje, u pitanje će biti dovedena kontrola vazdušnog prostora, kaže za naš program nekadašnji zamenik komandanta ratnog vazduhoplovstva, brigadni general u penziji Sreto Malinović.
Ukoliko u zaštite neba, našeg neba ne bi bilo avijacije, to bi neka avijacija morala obavljati, a to znate košta. Zato, ukoliko želimo imati svoj vlastiti suverenitet i suverenitet našeg vazdušnog prostora, onda je neupitno da se moraju preduzeti određene mere. Kao čovjek koji se godinama bavio time, ja mislim da novo ipak manje košta nego polovno. A to će vremenom da se pokaže. Da li smo kao država sa svojom ekonomskom snagom, mogućim aranžmanima sa prijateljskim zemljama u stanju da to obezbedimo, to je već pitanje za one koji se bave financijama i ekonomijom.
Para za nove avione nema i dogovor sa Rusijom koji predviđa donaciju, ali i plaćanje remonta i modernizaciju MIG-ova u ovom trenutku je jedino moguće rešenje, kaže vojni analitičar Aleksandar Radić.
Nema novca za kupovinu novog aviona, nema ni jedan preduslov od koga bi se krenulo u ozbiljne pregovore sa nekim od svjetskih proizvođača, jer to zahtjeva jedno poštenje, ozbiljnost, planiranje i političko i ekonomsko, ali prije svega tolike količine novca koje su sada nezamislive. U ovom trenutku čak i novac koji je potreban za preuzimanje MiG-29 iz donacije i njihove tehničke dorade i ulaganje u avione koji će letjeti na baterijici je već samo po sebi dovoljan finansijski izazov koji će tražiti desetine miliona dolara godišnje.
Radić smatra da se Rusija u ovom slučaju ponaša veoma pragmatično, pošto joj ovakva vrsta aranžmana sa Srbijom donosi i političku korist, ali i zaradu.
Ove godine više od 2 miliona usluga obavljeno je na portalu e-uprave. Broj korisnika je sa 300.000 povećan na skoro 600.000, saopšteno je na konferenciji organizovanoj povodom dana tog portala. Srbija je prema kvalitetu tog servisa na 14. mjestu u Europi i 24. mjestu u svetu. Poručeno je da će nastaviti sa razvojem e-uprave kako bi građani uštedili novac i vreme. Poslanici Skupštine Srbije razmatrali su amandmane na 5 zakonskih predloga iz oblasti saobraćaja, stanovanja i komunalnih usluga. Opozicija smatra da je zakon o upravljanju aerodromima loš i nepotreban, dok resorna ministarka Zorana Mihajlović tvrdi da će njegovom primjenom unaprediti uslovi poslovanja u Srbiji. Stranka demokratske akcije Sandžaka Sulejmana Ugljanina i Sandžačka demokratska partija, čiji je osnivač Rasim Ljajić, potpisali su deklaraciju o strateškom partnerstvu. Kako je saopšteno, ključni cilj saradnje je politička i društvena stabilnost u Sandžaku i smanjenje tenzije i podela među građanima, posebno Bošnjacima. Strateško partnerstvo SDA Sandžaka i SDP-a podrazumeva južnu saradnju na nivou republičke vlasti, ukoliko za to postoji obostrani interes. Dokument su u Novom Pazaru potpisali lideri tih stranaka Sulejman Ugljanin i Nihad Hasanović. Šefica delegacije Srbije u parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope Aleksandra Đurović izjavila je da je srpska strana uspela da spreči da delegacija Kosova dobije dozvolu da prisustvuje zasedanjima, kao i da predlaže i potpisuje rezolucije u tom telu Saveta Evrope. Dva javna medijska servisa, Radio Televizija Srbije i Radio Televizija Vojvodine, sljedeće godine treba delimično da se finansiraju iz budžeta i za tu namenu su izdvojene 4 milijarde dinara. Izmenama zakona o javnim medijskim servisima predviđeno je da takav način finansiranja traje do kraja 2017. Taksa koju plaćaju građani i dalje će iznositi 150 dinara. Udruženje novinara Srbije proslavlja 135. rođendan. UNS je osnovan 27. decembra 1887. godine kao Srpsko novinarsko društvo i od svog nastanka kontinuirano radi. Drugo je najstarije profesionalno novinarsko udruženje u Evropi i svetu, ističe predsjednica UNS-a Ljiljana Smajlović.
Udruženje će nastaviti naravno da se bori za interese profesije i novinara u Srbiji, donosi se nova medijska strategija, mi smo zabrinuti za sudbinu lokalnih medija, mi mislimo da smo, mi nismo podržali set medijskih zakona zato što smo tražili da lokalne vlasti obezbede barem 2% budžeta za lokalne medije i sada se nadamo da ćemo uspjeti u tome jer se pokazalo da je došlo do pravog pomora lokalnih medija u Srbiji.
Zaslužnim novinarima danas će biti uručene godišnje nagrade Udruženja novinara Srbije. A isplata redovne novčane naknade nezaposlenim građanima za novembar počeće danas, saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje. Naknada za nezaposlene sa Kosova i Metohije bit će isplaćena sutra. U jutarnjem dnevniku na redu je sport. Hroniku sportskih događaja pripremio je Saša Mikić.
U 13. kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda nije uspjela da napravi eventualno iznenađenje i u gostima dobije moćni Olimpijakos. Na kraju Grci su slavili sa 73-65, tako da je zvezdin trenutni učinak 5 pobjeda i 8 izgubljenih utakmica, a sljedeći rival im je madridski Real u Beogradu 22. decembra. Košarkaši Partizane savladali su kao gosti Zelenu Goru sa 81-80 posle produžetka u utakmici 10. kola E grupe FIBA Lige šampiona. Pre nastavka meča rezultat je glasio 68-68. Partizan sada ima skor od 6 triumfa i 4 poraza, a u narednom kolu 4. januara dočekuje mađarski Solnok. Najbolji u 2016. godini u izboru Fudbalskog saveza Srbije su igrač Southamptona Dušan Tadić i trener kineskog kluba Guangzhou Dragan Stojković, legendarni Pixi. Oni su dobili zaslužene nagrade i izrazili očekivanje da će sljedeća godina biti uspješnija po srpski fudbal.
O sportu u jutarnjem dnevniku bio je to Saša Mikić. Zima na severnoj zemljinoj polulopti počinje u 11:44. Za stanovnike južne polulopte u isto vrijeme počinje leto. Prvog dana zime, obdanica je najkraća, noć najduža, pa kao što znamo posle toga dan polako postaje sve duži i duži. Kako će vrijeme biti prvog zimskog dana, a tome ovog jutra dežurni meteorolog Marija Savić-Vučković, koje želimo dobro jutro.
Dobro jutro. U većem delu zemlje jutro oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana, osim na severu Vojvodine i u Timočkoj krajini, gdje će se zadržati oblačno i hladnije. Na jugozapadu i jugu pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, u košarskom području i na planinama povremeno jak. Najviša dnevna temperatura od 0 do 5 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno jutro uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. Vetar slab i umeren jugoistočni, a najviša dnevna temperatura oko 2 stepena.
Prema posljednjim merenjima, najniža temperatura u Beogradu minus 2 stepena, minus 3 u Novom Sadu i Nišu, minus 4 je u Kragujevcu. Na Zlatiboru minus 10, u Sjenici minus 13, to su najniže temperature izmerene u 6 časova. Slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Merima Janković, Žarko Bovan, Đorđe Dosavljević, moje ime Čedomir Savković. Do slušanja i prijatno.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. Argumenti za dualno obrazovanje i protiv njega. Zašto su u javnosti oštro podeljeni stavovi od davanja pune podrške do ozbiljne kritike? Gosti talasanja su dr. Nada Novaković, sociolog, naučni saradnik u Institutu društvenih nauka, i Gojko Banović, rukovodilac Centra za stručno obrazovanje Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Zašto Zika virus toliko plaši naučnike? Kako je računar zamenio simultanog prevodioca? Na koji način se popravlja oboleli DNK i šta znamo o planeti Proxima B? Naučna dostignuća u 2016. godini približit će nam mladi naučnici i novinari koji se bave naukom. Emisiju U središtu pažnje od 17.05 vodi Nenad Militarević.
Uhvati dan.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Julija, ti si moja Julija, imam sve pod nogama, al meni treba tvoja ljubav. Moja Julija, ti si moja Julija, imam svet pod nogama, al meni treba tvoja ljubav.
6:26 je, dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda, hvatamo dan svi zajedno do 9 časova, za mikspultom Žarko Bovan, muzička urednica Katarina Epštajn, producenti Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Jeste zima i konačno ćemo moći od danas u 11:44 da kažemo da je zimi zima, dolazi nam to najhladnije godišnje doba. Jao, i ovo je sad kratkodnevice, jel tako? Divno, sad će dan da nam duža, konačno neće da, ono, nećemo imati utisak da nije ni svanulo, makar, da, makar psihološki, pošto će ovaj kratak dan da potraje i koliko god da će se produžavati sve po minutu, onako, dok ne vidimo neki pomak. Biće tu mraka još. Kad smo već kod toga, sunce će izaći u 7:13, a zaći će u 16:00. Dobro, da vidimo mi kakve su trenutne temperature. Hladno je, u Novom Sadu je -3°, u Beogradu -2°, u Kragujevcu -4° i u Nišu -3°, to je kao hladno, a onda pogledate u Sjenici -13° i shvatite šta je hladno, na Zlatiboru -10°, Kopaonik -5° i to je to, što se minusa tiče, nigde nije -1°, tako da jedino imamo -2, evo u Beogradu i u Loznici, eto, Beograd i Loznica najtoplije sa -2, magla je svuda, ili sumaglice ili magla, vedro samo na, evo, u Sjenici i na Kopaoniku i u Ćupriji. Molim vas, povedite računa kada sedate za volan, naročito ako izlazite na otvoreni put, da prilagodite brzinu vožnje, zato što nije zgodno voziti prema ovim uslovima. A evo sad ću ja da pogledam i na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, nema upozorenja, nema najava, znači da u svakom slučaju nije ona magla da ne može baš prste dok ona se vidi, ali svakako nije prijatno. Dobro, ajde da vidimo i biometeorološku prognozu. Sad, čekajte prvo da vam kažem prognozu za danas. Znači, ujutru umeren mlaz, mestimično magla i niska oblačnost. U toku dana u većini mesta pretežno sunčano, samo u Timočkoj krajini oblačno. U Košarskom području biće povremeno jakog istočnog i jugoistočnog vetra, temperatura od 0 do 7. U Beogradu slično vreme i u Beogradu će duvati vetar, temperatura maksimalna oko 5 stepeni, a do ponedeljka suvo sa jutarnjim mrazem i maglom, tokom dana pretežno sunčano, a tek utorak na oblačenje koji će usloviti krajem dana i u toku noći mestimično kišu, na planinama sneg i u sredu oblačno, ponegde sa slabim snegom. I to je ono što su rekli, da će možda 29. da padne onako jedan pravi sneg, pravi. U gradovima nema veze s pravim snegom, ali u onim van ovih mikroklima zagađenih sigurno će, kažu, pasti, pa će da bude prava ona zimska slika, to jest novogodišnja slika za doček nove godine. Biometeorološka prognoza, samo kratko, i onda će već biti vreme za još jedan pregled vesti. Kod osoba sa srčanim i cerebrovaskularnim oboljenjima očekivana biometeorološka situacija može prouzrokovati pojavu izraženijih tegoba. Tokom prepodneva u predelima sa maglom opre se naravno savjetuje astmatičarima, a ako ste meteoropate, onda će vas možda boleti glava, bit ćete nervozni ili ćete imati nesanicu. I sutra nepovoljan uticaj na kardiovaskularne i cerebrovaskularne bolesnike. E tako, to je to što se tiče svih mogućih prognoza. Sad ćemo još jednom čujemo kratak pregled vesti. Dogodilo se na današnji dan, Automoto Savez, i listamo štampu, sve to do 7. Dobro jutro. Šest časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Odgovornost za napad u Berlinu preuzela je Islamska država. Rusija i Turska najavljuju oštriju borbu protiv terorizma posle ubistva ruskog ambasadora u Ankari. Premijer Vučić danas u Moskvi razgovara o nabavci sa ministrom i o nabavci vojnih aviona. Udruženje novinara Srbije proslavlja 135. rođendan. Isplata redovne novčane naknade nezaposlenim građanima za novembar počeće danas, saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje. Košarkaši Crvene zvezde izgubili u Grčkoj, košarkaši Partizana slavili pobedu u Poljskoj. Danas izvanično počinje zima, prvog zimskog dana više sunca, najviša temperatura do 7 stepeni.
ovde Radio Beograd. Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
21. decembra 1821. godine rođen je Gustave Flaubert, klasik francuskog realističkog romana. U svojim delima se bavio dvema velikim temama, malograđanskim moralom u romanima Madame Bovary, Sentimentalno vaspitanje i Jednostavno srce i Uzvišenom prošlošću u delima Salambo i Iskušenje svetog Antuna. Posle objavljivanja romana Madame Bovary, bio je optužen u sudskom procesu za povredu javnog morala.
Sad prelazimo na drugu situaciju, scenu miropomazanja. Ali napominjem dve stvari, gospodo, što se tiče talenta. Prekrasno slikanje, ali gnusno u pogledu morala. Čas imamo prljavštine braka, čas oskudicu uzvišenosti, ali poeziju preljube stalno. Od gospodina Flaubera nema vela ni zastora. On iznosi prirodu u svoj njenoj golotinji, u svoj njenoj sirovosti. Gospodo, takve situacije voli da slika gospodin Flaubert.
Italijanski književnik Giovanni Boccaccio preminuo je na današnji dan 1375. godine. Pisao je prozu u duhu srednjovekovnog piteškog romana i više mitološko-alegorijskih dela, kao što su Filostrato, Filokolo, Tezeida i druga. Glavno Boccaccio ostvarenje je Decameron, zbirka od stotinu duhovitih priča koje se smatra remek delom italijanske proze.
Jesi li pripremio sve za pečenje?
Jesam.
Šta je ovo? Šta je ovo? Gde je drugi patak ovog strana?
Drugi?
Da, drugi, ha? Drugi, ha?
Da, gospodaru, pa strana imaju samo po jedan patak, jer imaju samo jednu nogu.
Kako skoti gromova da imaju samo po jednu nogu? Dobro, zar ja nikada u svome životu nisam video ni jednog drugog strana osim ovog, ha?
A tako je, gospodaru, kao što kažem. Ako hoćete, ja ću vas uveriti na živim zdraloju.
Hoću. Hoću, ali pazi, pošto kažeš da ćeš me uveriti u ono što nikada nisam čuo ni video, ja pristajem, ali ako me ne uveriš, zaklinjem se da ću te kazniti tako da ćeš me se sećati celog života. Ostalom, odmah ćemo videti. I ovog sam ulovio pred zamkom. Dovoljno je samo da stanemo na vrat, oni kao da se sami nude. Ajde. Otvaraj vrata.
Dobro.
Sada ćemo da vidimo ko laže.
No, pogledajte one zdravove što stoje tamo. Istinu sam kazao da imaju samo po jednu nogu.
Prišekaj, lažljivče. Pokazat ću ti da oni imaju po dve noge. Zar ne vidiš da stoje na jednoj nozi, a drugu su podigli, a? Gledaj. Čekaj samo da ih poplašim. Eto vidiš, pre nego što pobegoše, spustili su na zemlju i drugu nogu. Šta veliš, prozbrljivče, zar nemaju po dve noge, a?
Ko je gospodaru? Ali, vi ovome što ste ga ulovili niste uzvihuli. Da ste to uradili, on bi isto tako kao i ovi ispružio i drugu nogu.
21. decembra 1881. godine osnovano je Udruženje novinara Srbije, jedno od najstarijih u Evropi. Na inicijativu Milana Markovića, urednika časopisa Porota, osnivački skup udruženja održan je u Beogradu. Predsjednik prvog upravnog odbora Društva novinara Srbije bio je pesnik Laza Kostić, tada urednik lista Srpska nezavisnost. Cilj formiranja društva, poput onih u Evropi, bio je da se zaštite interesi novinara i podigne ugled novinarskoj profesiji. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
nisam bio momak oko kog se više varma, ali mislim da sam farsa i da imam nekog šarma. Možda grešim, ali ja sam takvog dojma. Neki kažu da sam led, a neki kažu da sam vatra. Meni stvarno nije važno šta ko misli ili smatra. Kada ona o tome nema pojma. I uvek smišljam neki novi stih, neki pasom drugčiji od svih. Al uvek kad je sretnem kažem ja, nisu dva, pa dobro mjesti ti. Osam ovih dana treba da te zovnem. Ej, reci mi, da liš uvek imaš onaj broj sa 203. Pa dobro mjesti ti, što ne navratiš kod kuće sam popodne. Ej, reci mi, kako mama, kako tata, kako baka, kako svi. Glavni akter, smišljam koju boju voli, smišljam kakav je karakter, kako spala, ili tome slično. O, ja bi znao da je volim, ja bi znao s njom da maštam, da je čuvam, da je ljubim, da je lažem, da je praštam, to bih teo, da je radim lično. I uvek smišljam neki novi stih, i neki pakon drugčiji od svih. Al uvek kad je sretnem kažem ja, istu stvar, pa dobro gdje si ti, možda ovih dana teo da te zovem. Ej, reci mi, da li još uvek imaš ove noća, 203, pa dobro gdje si ti, što ne navratiš kod kuće sam popodne. Ej, reci mi, kako mama, kako tata, kako baka, kako svi. Nekad ne znam da li sanjam, nekad ne znam šta je stvarnost. Ja sam hteo tačno takvu, to je čudna podudarnost. Tačno takvu, ma ozbiljno vam kažem. Jedni tvrde da je nežna, drugi tvrde da je gruba. Jedni misle da je super, drugi misle da je truba. Ja se slažem, ma ja se uvek slažem. I uvek sviđam neki novi stih, i neki pasom drugčiji od svih. Al uvek kad je sretnem kažem ja, istu stvar, pa dobro gdje si ti, a šta voli da me hteo da te zovnem. Ej, reci mi, da mi još uvek imaš onaj broj sa 203, pa dobro gdje si ti, što me navratiš kod kuće sam popodne. Ej, reci mi, kako mama, kako je tata, kako baka, kako svi. Ne stvarno gdje si ti, a šta ovih dana treo da te zovnem. Ej, reci mi, da li još uvek imaš onaj broj sa 203. Pa dobro gdje si ti, što ne navratiš kod kuće sam popodne.
Četiri, znači 16 minuta je do 7 časova. Dobro jutro još jednom. Prvi program Radio Beograd, jutarnji program Uhvati dan sa vama sve do 9. E da vidimo mi temperature, minus 3 u Novom Sadu, u Beogradu minus 2, u Kragujevcu minus 4, u Nišu minus 3, najhladnije u Sjenici gde je minus 13 stepeni i na Zlatiboru dvocifreno, minus 10, na Kopaoniku je minus 5, padavina nema nigde u našoj zemlji, ali je magla u 80% zemlje. I da čujemo mi kako će vreme biti do kraja dana. Marija Savić Vučković.
Dobro jutro. U većem delu zemlje jutro oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana, osim na severu Vojvodine i u Timočkoj krajini gde će se zadržati oblačno i hladnije. Na jugozapadu i jugu pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, u košarskom području i na planinama povremeno jak. Najviša dnevna temperatura od 0 do 5 stepeni.
U Beogradu pretežno oblačno jutro uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. Vetar slab i umeren jugoistočni, a najviša dnevna temperatura oko 2 stepena.
A u narednih 7 dana, kažu, do ponedeljka suvo sa jutarnjim mrazem i maglom koje će se ponegde po kotlinama i nizijama zadržati duže, u toku dana pretežno sunčano i onda utorak stiže na oblačenje koje će krajem dana i u toku noći usloviti mestimično kišu, na planinama sneg, pa u sredu oblačno, ponegde sa slabim snegom. Eto tako, znači do ponedeljka ovako. Hladno, minus, mraz ujutru, jel da, pa onda tokom dana bude i sunca i malo toplije, a na oblačenje, kažem, stiže tek u utorak. Da, ponovo ponavljam upozorenje da je magla u velikom delu naše zemlje, da oprezno vozite, a kako je stanje na putevima, čućemo od Marije Krivokuće iz Automoto Saveza Srbije.
Hladno jutro, ali bez padavina, sa jutarnjim mrazem i sumaglicom koja ponegde prelazi u maglu, kao što je to slučaj na području Zlatibora i Crnog vrha, gde je vidljivo smanjena na stotinak metara. Sumaglice ima u većem delu Srbije, ali ona za sada bitnije ne utiče na bezbedno odvijanje saobraćaja. Međutim, upozoravamo vozače na vlažne kolovoze i jutarnji mraz, zbog koje može doći do stvaranja poledice, što predstavlja opasnost od gubljenja kontrole nad vozilom, posebno ukoliko brzina nije prilagođena. Držite veće odstojanje u odnosu na druge učesnike u saobraćaju, prilagodite brzinu uslovima na putu, jer je zbog poledice zaustavni put vozila duži, što može biti uzrok izletanja sa kolovoza ili izazivanja sudara. Posebnu pažnju od vozača zahtevaju deonice na kojima je usled radova izmenjen režim saobraćaja. Prema informacijama sa portala javnog preduzeća Putevi Srbije, na snazi je izmena režima saobraćaja usled radova na rekonstrukciji mosta kod Farkaždina na državnom putu drugog A reda, na deonici Perles-Kovačica. Za vreme izvođenja radova saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom uz neizmenično propuštanje vozila. Do 31. decembra produžavaju se radovi na periodičnom održavanju na deonici Krst Davlaka 2. Saobraćaj se na pojedinim deonicama odvija neizmeničnim propuštanjem vozila, dok se na pojedinim odvija usporeno, ali bez ikakvih izmena. Na državnom putu drugog A reda Valjevo, Debelo Brdo, Rogačica, Bajna Bašta izvode se radovi na sanaciji klizišta Debelo Brdo. U toku izvođenja ovih radova saobraćaj je regulisan neizmeničnim propuštanjem vozila uz postavljenu adekvatnu semaforsku signalizaciju. U toku su i radovi na sanaciji klizišta Zamna, koje se nalaze na putu između Klokočevca i Negotina, a za vrijeme radova saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem vozila uz semaforsku regulaciju. A isti režim vožnje očekuje vozači na deonici Klokočevac-Plavna. U toku je obustava saobraćaja na deonici Ub Koceljeva u opštinama Mionica i Koceljeva, na državnom putu drugog A reda usled radova na sanaciji klizišta. Saobraćaj se za vreme radova odvija alternativnim pravcem preko Družetića, Pambukovice i Novaka. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj. Upozoravamo vozače da telefoniranje i slanje poruka u toku vožnje smanjuje koncentraciju i usporava reakcije. Ne ugrožavajte svoju i tuđu bezbjednost. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar.
Eko.
Nije život jedna žena, dostigamo kam je svena.
CD Miroslava Ilića, Ti si zvezda mojih snova. Nezaboravni hitovi Predraga Vukovića Vukasa. U izdanju PGP RTS-a.
Zatvoreni njeni prozori, odveli je tuđi svatu.
PGP RTS i Joca Đević.
Samo malo nek odmore, violine i tambure, meni noćas dobro nije.
Predstavljaju CD Ruke čarobnjaka.
Violine i tambure, meni noćas dobro nije.
U prodaji. PGP RTS i Duško Jovanović. Predstavljaju CD Povratak ognjištu.
Muzika.
prodaji.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnija izdanja, Nešto lepo, Srpski na srpskom, Kad zvona zaneme, Knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja, Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama, Antologija kuća, O kulturi govora i jezika, Film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Eko.
Do 7 je, vreme je da prelistamo i današnju štampu, večernje novosti. Naslovna strana, Nikola Petrović na kraju mandata za novosti, ostavljam elektromreže Srbije sa punom kasom, pre neki dan dadoše i novac u fond za lečenje dece od retkih bolesti, svaka čast i puna kasa i novac za tako nešto, lepo. Lider Rusije odobrio da Srbija pregovara o nabavci sistema za protivvazdušnu odbranu Putinov MIG i za rakete Buk. Kako lepe igre reči. Putinov MIG kao dao je signal, nije MIG kao ove, avion MIG. Lepo, lepo su to smislili. Srbi iz Berlina za novosti, strah od terora, terese Nemačku, puno je migranata, ništa više neće biti isto. Ubica 12 ljudi u bekstvu, kaže vaterpolo trener Nebojša Novoselac. Puno je migranata, ništa više neće biti isto, kaže vaterpolo trener Nebojša Novoselac. Nisam videla kako je raspoređen ovaj tekst, a ubica 12 ljudi u bekstvu, uhapšen pogrešan čovjek. Posle ubistva ambasadora, Kremlj ne odustaje od Sirije, pucanju krhki mir Turske i Rusije, snimak, u stvari fotografija ubice turskog, ruskog ambasadora u Ankari. Moskva uputila 18 istražitelja da pomognu istrazi. Naopako, ali stvarno naopako. Gde će ovaj svet sa ovakvim događajima? Premijera filma Zdravka Šotre, Ljubav Lazi i Lenke za sva vremena, ekipa pobrala ovacije u Sava centru, to će sigurno biti lepo za gledanje. Jelena Milić strahuje za majku, moja Branka 65 dana u pritvoru bez dokaza, uhapšena u oči izbora u Crnoj Gori. To je što se naslovne strane tiče, a ja sa 11. strane izdvajam neverovatnu priču. Milena T. iz Popovca porodila se u kolima ispred porodilišta. Da bi brže stigli do porodilje, lekari iskakali kroz prozor, beba izašla na -6. I sad dešava se da se žene porode u kolima, da ne stignu do porodilišta, bebe požure. Međutim, fascinantno je, nisu ovde lekari i medicinsko osoblje iskakali kroz prozor da bi bili brži, jer je to filmski, nego zato što vrata ne rade. Vrata glavnom ulazu u niškom porodilištu ne rade već neko vreme. Na kraju teksta kažu direktor GAK u Nišu, doktor Bojan Lukić, kaže za novosti da je u toku postupak zamene vrata, ali da je procedura spora i duga. Tender je raspisan početkom ove godine, ali vrata još nisu zamenjena. Te su ljudi, umjesto da se ide okolo pa dužim putem da se stigne, jer su ta kola parkirana bila gde je bila porodilja sa tek rođenom bebom, ispred glavnog ulaza kuće čovjek da se parkira, nego ispred glavnog ulaza bolnice. Onda su neki krenuli okolo naokolo, što je duži put, pa su ovi skakali kroz prozor da bi mogli da ženi pomognu da daju ćebad, jer je beba izašla napolje, je hladno. Tako da, eto, svaka čast, život uvijek pobeđuje, ali apsurdi života zvani vrata ne rade, jer je tender spori dug, i to na porodilištu, na glavnom ulazu, ne može čovjek to ni da objasni. Blic, naslovna strana, najbogatiji penzioner, a divno, Krkobabićeve nekretnine od 1,8 miliona evra. Da, e sad ovde se zaboravlja da je njegov otac, gospodin Krkobabić, pokojni bio veliki gospodin i da je radio i u Ujedinjenim nacijama i da je eto i on mogao možda malo da doprinese da to bogatstvo bude tako kakvo je. Ceo život je eto, imao takve funkcije, ali dobro, ima unutra u Blicu ceo spisak, ako vas interesuje šta ima i šta je to 1,8 miliona. I na naslovnoj strani 75% Srba želi obavezan vojni rok. Eksplozivno istraživanje o vojsci, Blic ispituje zašto smo za vraćanje redovne vojske i naravno slike terora, ubice ovog atentatora iz Turske na ambasadora Rusije i slike Angele Merkel koje polaže cveće u Berlinu na mesto ovog terorističkog napada. A na desetoj strani, eto, izdvajamo priču, istraživanje Demostata, čak 75% žitelja Srbije za obavezan vojni rok. Opet rado ide Srbin u vojnike, tako bar pokazuje istraživanje Demostata u kom se čak 3/4 ispitanika složilo da vojni rok bude obavezan. To je Blic, politika, naslovna strana, šok i strah u Berlinu, terorizam potresa i istok i zapad, banke pune, aha, to je naslov, jedan, sirijski mir umjesto trećeg svjetskog rata i posle ubistva ambasadora Moskve u Ankari, Rusija i Turska u Ziranju juče sklopile deklaraciju o političkom rješenju za Siriju, isključujući Sjedinjene Američke Države iz pregovora. Da, potpuno se sad tu preraspoređuju snage, to bi svakako neko ko prati taj region mnogo bolje mogao da kaže. Iran sada, iako već neko vreme, ali prvi put nekako se javno spominje Iran kao faktor mira i odlučivanja, a Sjedinjene Američke Države sve se više guraju u stranu i to može da ne bude zgodno. Sljedeći naslov, banke pune para, biraju klijente. Izveštaj Narodne banke pokazuje da je 30 banaka u prvih 9 mjeseci ostvarilo neto dobit od 33 milijarde dinara, što je 23% više nego lane. I naslov još jedan, predsjedničkim kandidatima 5 puta više novca nego strankama. Ja tu nikom novac ne bih dala. Ni kandidatima, predsjedničkim, ni strankama, nego ko na zapadu, skupljite pare sami, pa se lepo kandidujte, a ovaj novac može isto u lečenje retkih bolesti ili u zapošljavanje lekara, pa da se zna gde taj novac ide. A okrećem, koja se tu strana? 11. strana, ovaj naslov, banke pune para, biraju klijente. Da, u stvari je vrlo zanimljiva analiza kako nas banke sada zaskaču, bukvalno nas zaskaču sa ekrana, sa tim najmanje kamate, najmanje ovo, najmanje ono, nikad povoljnije, nikad bolje, uzmite slobodno. I onda fina analiza da u stvari treba Ljubodrag Savić, profesor na ekonomskom fakultetu, objašnjava da banke sada upravo ciljaju na one koji će sigurno svoje dugove da vraćaju, jer nije malo njih uzelo kredite pa ih nije vratilo, a upravo ovakvim reklamama koje gledamo svaki dan gađaju na ljude sa manjim primanjima, ali kojima fali taj neki prokleti keš da bi završili ovo ili ono, pa je kamata stvarno mala, pa je stvarno su svi ti uslovi sada mnogo bolji nego prošle ili pretprošle ili naprošle godine, pre nego što je ovakva situacija nastupila. Međutim, sad je naravno odluka na pojedincu da li će na sve to da pristane. Eto, vrlo, vrlo interesantna analiza, nikad na taj način ne razmišljamo. I za kraj ovog pregleda štampe danas, potpis Islamske države na berlinski masakr, nemačka policija oslobodila Pakistanca osumnjičenog za napad kamionom. Da li Vučić u Moskvi kupuje ili Beograd dobije na poklon borbene avione MIG-ovi, ipak donacija, premijer izazvao konfuziju. Srbija će platiti prilagođavanje aviona za naše uslove, a takvi MIG-ove kakvi su ćemo da dobijemo. Na strani 3 je ta analiza. Milijonski gubici u farmaceutskom sektoru, rješenje za dugove državnih apoteka ni na vidiku. Da, isto ima u novinama i analiza zašto su državne apoteke u takvim dugovima. I sumnjivi poslovi muža Slavice Đukić-Dejanović, KRIK objavljuje spisak imovine političara i analizira poslove njihovih najbližih. Eto, i to je to. To bi bilo to što se pregleda štampe tiče. Sada ćete da čujete vesti. Zatim Budimo decu, a onda i drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro!
Tačno je 7 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Islamska država preuzela je odgovornost za napad u Berlinu. Uhapšeni pakistanski azilant osumnjičen za taj napad, u kojem je stradalo 12 ljudi, pušten je na slobodu zbog nedostatka dokaza. Kancelarka Angela Merkel najavljuje oštre mere protiv počinitelja napada, ali se i protivi promjeni politike prema izbjeglicama. U Njemačkoj su bezbednosne mere podignute na najviši nivo. Rusija i Turska najavljuju oštriju borbu protiv terorizma posle ubistva ruskog ambasadora u Ankari, Andreja Karlova. Uhapšeno je 6 ljudi, a u Ankaru su stigli ruski istražitelji, koji će učestvovati u istrazi ubistva ambasadora. Turska za taj zločin optužuje političkog protivnika predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, imama u egzilu, Fethullaha Gulena, koji to poriče. Premijer Srbije Aleksandar Vučić boravit će danas u jednodnevnoj poseti Moskvi. Vučić i ruski ministar odbrane Sergej Šojgu finalizovat će dogovore oko nabavke najsavremenijih aparata lovačke avijacije za potrebe Vojske Srbije, a razgovarat će o svim ostalim vidovima vojno-ekonomske i vojno-obrazovne saradnje, najavljeno iz vlade Srbije. Skupština Srbije nastavit će danas raspravu o amandmanima na predlog zakona o stanovanju i održavanju zgrada, kojim je predviđeno uvođenje profesionalnog upravnika, kako je ranije izjavila ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović. Cilj zakona je da se obezbedi bar minimum održavanja zgrada neophodan zbog bezbednosti građana. Ujedinjene nacije poslaće u istočni Alep 20 posmatrača koji će nadgledati evakuaciju civila i pobunjenika, a sa tim su saglasni i sirijska vlada i druge strane u sukobu, saopšteno je i svetske organizacije. U jakoj eksploziji pirotehnike u predgrađu Mexico City-a poginulo je najmanje 10 ljudi, a više od 60 je povređeno, saopštili su lokalni zvaničnici, prenosi Reuters. Šefica delegacije Srbije u parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope Aleksandra Đurović izjavila je da je srpska strana uspela da spreči da delegacija Kosova dobije dozvolu da prisustvuje zasedanjima, kao i da predlaže i potpisuje rezolucije u tom telu Saveta Evrope. Udruženje novinara Srbije slavi 135. rođendan. Drugo je najstarije profesionalno novinarsko udruženje u Evropi i svetu. Sport. Košarkaše i Crvene zvezde u 13. kolu Euroligi izgubili su u Atini od Olimpijakosa sa 73-65. Košarkaši Partizana u utakmici 10. kola FIBA Lige šampiona savladali su kao gosti Zjelonu Goru sa 81-80. Vreme danas, prvog dana zime, posle hladnog i mestimično maglovitog jutra, pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 0 do 7, u Beogradu do 5 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i čitao Čedomir Savković.
Dobro jutro, deco. Olivera Nedeljković. Ono što svetluca na trepavicama.
Niko ne vidi ono u šta Jevrem gleda kada sklopi svoje duge trepavice. Baba hekla li hekla i ne sluti da njena papuča postaje brod zahvaćen olujom. A Jevrem mora da bude sve, i jedro, i vetar koji gužva mapu, igla kompasa koja se vrti u krug, i rasplete muže, i kapetanska kapa koja leti u zapenjenu vodu, i miš u brodskom klaviru po očim dirkama prebiraju kišne kapi, zato i ne čuje kad mu baba kaže:
Smiri se, ako budeš dobar, pričaću ti kako sam bila mirna kad sam bila mala.
Ali čim deda promrmlja,
Pusti to dete da se igra.
Dečak opet zažmuri što brže može, a tamo more se već primirilo i sada se čuje kako u dubinama morske sase pevuše, a rakovi sanci škljocaju makazama. Posle, dok radi domaći, Jevrem opet sklapa oči i vidi beduina koji broji zrna peska. Taman on stigne do 135.678, vetar dune i sve snage, zrnca počnu da se kotrljaju i da pevaju na sav glas. Kamila sklopi oba reda svojih trepavica, beduin zastane na tren, a do Jevrema dopre tatin ljutit glas.
Zašto ne pišeš?
Jevrem brzo otvori oči i ugleda pred sobom beskreni niz šestica koje nestašno virkaju svaka iz svog kvadratića.
Sad ću ja da ti pokažem svoju svesku iz prvog razreda,
kaže tata, a deda će opet sasvim tiho.
Pusti ga, mora dete malo da predahne.
Jevrem u istom trenu opet spušta trepavice, ali kasno. Beduin se zabrojao, prilegao pod palmu, a u nepomičnoj pustinji od glasnog hrkanja jedino trepere njegovi gusti tamni brkovi. Predveče. Jevrem je dobio zadatak da skupi svoje igračke, ali oči mu se lagano zatvaraju i vidi kako medved, miška, igraka za čok. Dah mu zastaje dok artistkinja izvodi tačku na trapezu, pljeska kad slonovi naprave piramidu. Ali to nije sve. Baš on je klovn na čijem se sjajnom nosu ogledaju cirkuska šatra, zastavice koje lepršaju i direktor cirkusa sa megafonom u ruci iz koga dopire:
još samo danas u vašem gradu.
U tom trenutku pravo na podijum izlazi mama i prekorno kaže: stidi se, pogledaj kako su ti igračke razbacane, a ja i danas čuvam svog medvedića. I opet se odnekud začuje dedin glas:
hajde da to zajedno pokupimo.
Jevrem dugo žmuri, ali livada je već opustila. Odjednom na travu poleglu od točkova cirkuskih kola i strčava dečak kojemu se odnekle čini poznat i dorikuje:
hajde, dodaj!
Jevrem centrira, dečak se baca i glavom daje gol. Stadion se prolama, igrači se grle. Jevrem otvara oči i vidi osmehnuto lice svog saigrača i ono što svetluca na njegovim trepavicama. To ga još jače grli, sasvim je uveren. Od svih odraslih na ovome svetu, jedino je njegov deda zaista bio dete.
I'm waiting for you, Mr. Victor. Please, put the tape, go.
Thank you.
je časova i 12 minuta, skoro 13 minuta. Dobro jutro, slušajte prvi program Radio Beograd, jutarnji program. Hvatamo dan sa vama. Do 9 za mix pultom Žarko Bovan, muzički urednik Katarina Epštej, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. E da vidimo da smo dobili, da su nam stigli u stvari najnovija merenja, ako ne, jesu. U Novom Sadu minus 3 stepena, u Beogradu minus 2, u Kragujevcu minus 5, Niš minus 3. Najhladnije i dalje u Sjenici gde je minus 13, tamo je vedro, na Zlatiboru je minus 10 i ovo gde je minus 2 je najtoplije, to su Negotin, Beograd, Sremska Mitrovica i Loznica. Eto, tu je najtoplije sa minus 2, a vedro je ponegde, uglavnom je magla i sumaglica u našoj zemlji, eto, saveta za pažljivu vožnju. Kažu meteorolozi da će danas biti u većini mesta pretežno sunčano, samo u Timočkoj krajini oblačno i hladnije, temperatura od 0 do 7, u Beogradu oko 5 stepeni. Ono što nas ne raduje je što će popodne krenuti košava i u ovom košavskom području bit će i udara olujne jačine. To, kažu, povremeno je jak. Tako da, eto, naoružajte se dodatnim slojem garderobe da se pripremite za ove vremenske uslove. I kažu do 28. u stvari do ponedeljka, utorka, suvo sa jutarnjim mrazom i maglom koja će se ponegde po kotlinama i nizijama zadržavati i duže, a tokom dana bit će pretežno sunčano i onda utorak stiže na oblačenje koje će uveče usloviti mestimično kišu, na planinama sneg, a u sredu oblačno ponegde sa slabim snegom. U drugom satu našeg jutarnjeg programa, da, prisjećit ćemo se Branka Najholda, naša Elizabeta Arsenović imala je priliku sa njim puno da sarađuje, u pitanju je istoričar Zemuna koji je iznenada preminuo u 69. godini, hroničar Zemuna za 35 godina napisao i objavio 43 knjige o Zemunu, priredio 14 izložbi. Eto, naša Beti će nam u telefonskom uključenju malo skrenuti pažnju na njegov ogroman rad koji prosto ne može ni da se proceni koliko je vredan, koliko znači za istoriju Zemuna i ovog dela naše zemlje. Ozren Rašić nam javlja o edukaciji mladih poljoprivrednika koja danas počinje u Nišavskom okrugu. Naravno, tu je i pitanje jutra kao i svakog radnog dana u 7.35. Eto, to bi bilo što se najave tiče, najave ovog sata tiče malo muzike. 7.20 je za mlade na području Nišavskog okruga koji žive na selu i koji su spremni da započnu sopstveni posao u oblasti poljoprivrede i seoskog turizma, uskoro će početi obuka koja im omogućava da kvalitetno započnu biznis. Pored edukacije kojom će biti obuhvaćeno 50 mladih, ovim projektom je predviđeno da oni koji budu imali najbolje biznis ideje i projekte dobiju i finansijsku podršku od po 100.000 dinara za nabavku opreme i materijala. Projekat koji ima za cilj ekonomsko osnaživanje mladih realizuje udruženje Kamenice iz istoimenog niškog sela i nevladina organizacija Protekta uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta. Da čujemo našeg reportera iz Niša, Ozrena Rašića.
Evo, ovog jutra u prilici sam da pozdravim dvojicu sagovornika. Pred našim mikrofonom Dejan Mitić, predsjednik upravnog odbora udruženja Kamenica, i Dejan Milošević, izvršni direktor nevladine organizacije Protekt. Da najpre čujemo Dejana Mitića iz udruženja Kamenica. Dejane, cilj je da se pomogne mladima da ostanu i opstanu u sredini u kojoj sada žive.
Da, dobro jutro vam i vašim slušalcima. Tako je, udruženje Kamenice u partnerstvu s organizacijom Protekta i uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije pokrenulo projekt pod simboličnim nazivom Zoom za ostanak i opstanak mladih u Nišavskom okrugu pre svega. Program je pokrenut sa ciljem da se unaprede uslovi za zapošljavanje i samozapošljavanje mladih i s tim u vezi u okviru ovog programa bit će predviđene vrlo interesantne obuke, edukacije za mlade, a takođe i početna sredstva za pokretanje pre svega sopstvenog posla.
Selo Kamenica, nadomak Niša, ima kapacitet i te kapacitete želite da iskoristite baš u ove svrhe.
Pa, upravo tako, ne samo selo Kamenica, nego čitavo zaleđe grada Niša, bogato raznovrsnim potencijalima. Može da se radi raznovrsna poljoprivreda, može da se razvija turizam, da se proizvode i voće, povrće i prerađevine, tako da to će biti otprilike u fokusu našeg programa.
Ciljna grupa, mladi ljudi koji su lošijeg materijalnog stanja, da im pomognete.
Tako je, mladi ljudi do 30 godina prema našem zakonu. Želimo da im pomognemo da pokrenu inicijative za sopstveno zapošljavanje pre svega, u kombinaciji sa njihovim resursima, našim znanjem i sredstvima, postoji šansa da zaista uspemo u tome.
Šta lično mislite? Da li će nam sve manje biti oranica neobrađenih?
Pa, nažalost, to je već vidljivo. Ja se nadam da ćemo da shvatimo da je to potencijal. Pre svega nije samo u oranicama, nego i u prerađivačkom sektoru, gde se stvara prava dodata vrednost i to može da pomogne mladima da odluče da ostanu i da opstanu ovde kod nas.
Da čujemo i drugog Dejana. Dejana Milošević je izvršnog direktora Protekte, Protekta nevladine organizacije. Spremna je i licencirana za edukaciju mladih, da im pomogne.
Da, naravno. Dejan je već objasnio ciljeve celog projekta. Mi ćemo na osnovu dosadašnjeg iskustva, pošto smo i sami, ste rekli, licencirana organizacija za pružanje takvih vrsta obuka, učestvovati u realizaciji celog projekta. Izvršit ćemo edukaciju za 50 mladih ljudi. Očekujemo da će veliki broj da prihvati to novo znanje, dodatnu vrednost u celoj toj priči i da sutra to iskoristi na pravi način. Ono što je bitno, mi ćemo u celom tom programu raditi i neke priručnike koji će oni moći da iskoriste. Sve te materijale koje radimo, gledamo da ih pravimo da imaju upotrebnu vrednost, da sutra, pošto svi znamo da je jako problematična i administracija kod nas i da je problem i registracije samih tih i poljoprivrednih gazdinstva i drugih oblika privrednih subjekata vrlo problematična, mi na jedan jednostavan način želimo da to ubrzamo, da približimo tim korisnicima i da to sutra da rezultate.
Ovaj projekat je pomoglo i Ministarstvo omladine i sporta.
Da, finansiralo je Ministarstvo omladine i sporta. Oni su dugogodišnji finansijeri u gradu, daju puno projekata i puno sredstava za takve stvari, tako da mislim da ćemo da dobijemo rezultate, očekivane rezultate i da ćemo da ispunimo to što su od nas zahtevali.
Još jednom da pomenem, dragi slušalci, u Nišu kreće projekat za ostanak i opstanak mladih koji žive na selu, da bi mogli da se organizovano i kvalitetno bave poljoprivrednom proizvodnjom i time da započnu svoj biznis. I jednom i drugom Dejanu mnogo hvala za ovu priču jutros.
Hvala vama.
Hvala.
Prvi program.
Ko mi tebe uze, ko mi tebe posla, ko provocira naše suze, svaki put kad bi došla meni mozak brani, da se tebi predam, tvoja pojava me hrani, a uze ipak ne dam.
Oh, yeah, I'm not afraid. I'm not afraid.
dodir tvoj me vodi. Ti si cilom lucanja i predmet pobude, razlog mog drhtanja, boja moje posude. I do to
Muškarac je od star 33 godine lakše povređen 2 sata posle ponoći udesa u Kirovljevoj ulici na Banovom brdu. Nada Macora rekla agenciji Beta da je povređen izbrinut u urgentnom centru. Na mostu Gazela je sinoć u smeru ka Nišu lakše povređen mladić i to je to. Ekipa hitne pomoći tokom noći intervenisala je 131 put, a kaže Nada Macora, pomoć lekara najviše su tražili hronični bolesnici, hipertoničari, astmatičari, srčani bolesnici kao i osobe sa malignitetom. Dobro, znamo da je i biometeorološka prognoza takva da oni koji imaju kardioproblemi i astmatičari moraju da se pripaze. A sad idemo na jednu potpuno drugu temu. U Srbiji je tokom 2016. godine broj korisnika elektronske uprave sa 300.000 povećan na oko 600.000. Na konferenciji organizovanoj povodom dana tog portala čulo se da je naša zemlja po kvalitetu takvog servisa na 14. mestu u Evropi. Opširnije Milenko Marković.
Korišćenje elektronske uprave postaje sve masovnije. Svi građani sa kojima smo razgovarali podržavaju tu vrstu digitalizacije, ali imaju različite iskustva kako stvari funkcionišu u praksi.
Tražila sam informaciju iz Katastarskog i dobila. Vrlo dobro je to radilo.
Nekoliko puta sam pokušao da koristim blagodati elektronske uprave, natjerao si me da tražim papire. Ne mogu da izvadim da sam uopšte rođen. Nemam knjigu rođenih i niko ne zna gde.
Nepojmljivo je da danas ne postoji polje interneta svuda po gradu gde svako može da pristupi na neki način. Kako da koristimo te državne uprave ako nemamo internet?
Uprkos početnim teškoćama, elektronska uprava osvaja tvrda srca mnogih koji su izgubili mladost na šalterima. Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Željko Žegović kaže da broj korisnika stalno raste.
Zamena knjižica je donela novih 200.000 korisnika na portalu e-uprave gde imamo preko 600 usluga i gde je prošle godine ostvareno preko 2 miliona servisa. Mi se nadamo da će daljem povećanjem broja ovih elektronskih usluga raditi na daljem širenju broja korisnika samog portala i samih usluga.
Uvođenje elektronske uprave je naročito važno za privrednike. Potpredsednik Privredne komore Srbije Miroslav Miletić je podsjetio na dobre primere iz evropske prakse.
Dobra praksa u većini zemalja Evropske unije smanjili administrativne troškove za 15-20%. Jedan od boljih primera je Danska, koja je u javnom servisu Narodne zemljišne knjige uštedjela danskim sudovima 10 miliona evra godišnje, a krajnjim korisnicima blizu 20 miliona evra.
Digitalizacija šalterskih usluga često ne ide glatko. Mnoge opštine se sporo prilagođavaju, a čak je bilo i slučajeva kada je najpre uvedena e-uprava da bi bila ukinuta posle promene lokalne vlasti. U resornom ministarstvu kažu da je to zakonska obaveza lokalnih samouprava, a odgovorna lica koja to ne budu poštovala biće prekršajno kažnjena sa 50.000 dinara.
I u pitanju jutra ćemo se baviti upravo ovom temom. Lepo je ova Milenkova rečenica za one koji su mladost ostavili na šalterima. Da li i dalje ostavljamo mladost na šalterima? Ima li promjena, kakva su vam iskustva? Da li su oni koji rade na šalterima ljubazniji, konkretniji objašnjenjima? Imaćete priliku da posle vesti i reklama kažete ako se javite na 3225299 i 3225099. Sad ćemo prvo na kratak pregled vesti. Sedam je časova i 32 minuta.
Vesti jutra.
Odgovornost za napad u Berlinu preuzela Islamska država. Rusija i Turska najavljuju oštriju borbu protiv terorizma posle ubistva ruskog ambasadora u Ankari. Premijer Vučić danas u Moskvi razgovara o nabavci vojnih aviona. Udruženje novinara Srbije proslavlja 135. rođendan. Isplata redovne novčane naknade za nezaposlenim građanima za novembar počeće danas, saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje. Košarkaši Crvene zvezde izgubili u Grčkoj, košarkaši Partizana slavili u Poljskoj. Danas izvanično počinje zima, prvog zimskog dana više sunca, najviša temperatura do 7 stepeni.
Pitaj me noćas ništa, pusti me da šutim, ja noćas trebam mir. Stare dane opet peku, moje bitke dalje teku, dušo, ti nemaš ništa s tim. Sa tvojeg izvora moja se duša napiva, u mojim venama.
više njenog otrova. Još je doza prejaka, a tebe ljubim da ne pogubim, samo da zaboravim.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs. Eko.
Music Star Production vam predstavlja Rade Šerbeđija i Zapadni kolodvor. Koncert Uzalud je Putin, 26. decembar Novi Sad Srpsko narodno pozorište i 27. decembar Beograd Sava centar u 20 časova. Rade Šerbeđija.
PGP RTS i Duško Jovanović. Predstavljaju CD Povratak ognjištu. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS. 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. Pitanje jutra. Da, pitanje jutra, dobro jutro, u 21 minut do 8 časova je u skladu i s rečenicom našeg Milenka iz priloga koji smo čuli negde pred vesti, da li ste mladost ostavili na šalterima, imali promjena, da li je situacija na šalterima drugačija, uopšte ne pitam koji šalteri su u pitanju, da li su oni opštinski ili bankarski ili poštanski, prosto da li je drugačije nego što je nekada bilo i da li to što sada možete i preko interneta nešto da završite vam olakšava posao ili vam komplikuje još više, treba se snaći i sa tim stvarima, tim elektronskim, nekome to ipak nije lako. Znači 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograd. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, u programu ste.
Ljubinko.
O, Ljubinko, dobro jutro, nismo se dugo čuli. Kako? Kako je u Žiči na šalterima?
Pa, u Žiči je dobro. Tamo idem ono van reda, što kaže, ono, kad nije, ono, mislim, stvarno, ali ne može nešto u Žiči da se završi, nego moramo u gradu.
Aha, što tako?
I u grad idem najmanje 2-3 puta mjesečno da obavim neke administrativne tamo stvari i tu potrošim po 4 sati. Računam sam ide, znači, godinu za godinu dana, ja jednu mjesec dana, znači osmicu potrošim.
Je li tako?
Jeste.
A što?
Da vam kažem, kakvi su ovi sa one strane šaltera, kakvi smo mi od... Pa odu su većinom penzioneri. Svuda, da je godinu. Znači ja bežim da izbegnem kad nije onaj prvi deo, kad nije drugi, da bi izbeglo tu gužvu. Ali vrlo je teško. Evo, na primjer, sada išao sam malo pragmatično, jer za ličnu kartu ja uplatim, na primjer, znaju oni, znači krene vamo je pošta usput, ona mi je gospođa dala, postavamo obrazac, popunio sam i treba da se tamo fotkam i da dobijem, ono, završim sa ličnom
kartom. Yes.
Međutim, je meni je 66. godina, ima ljudi 90 godina. Bar tako kažu, mada kaže unuk ovaj, kaže onaj moj deda, kaže, čim ustane on laže, kaže kako, pa kaže je imao 80 godina, a u stvari ima 70.
Pa bolje zvuči ovo, da sad. Jeste, mladost je ostavio na šalteru, ili tako? Ajte, Ljubinko, brzo moramo još nekog da uključim.
Ovi stari ljudi, na primjer, treba da odu tamo, da daju otisak prsta, da se slikaju, da potpišu elektronski. Tu ne može, ne, ona, znači na svakom mislim, klijentu, kako ga zovite, znači treba pola sata. A vamo je gužo tako, i ja sam pitao, rekao, da li važi ta uplatnica, što sam ja sam rekao, ti četiri puta, ne mogu, stvarno, ne mogu da stignem. I onda mi rekli su mi, kada dođi u neru, pola pet.
Pa jes, kad prođe gužva. Pa dobro, znači i ti na šalterima, hvala vam puno što ste javili, Ljubinko, ti na šalterima, nije njima lako. Ima nas raznih. Dobro jutro, ko je sljedeći na vezi?
Halo?
Halo, dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro. Pa, ovaj, ne znam ja šta da vam kažem. Ovaj,
pa ste ostavili mladost na šalterima.
Da, ovaj, znate šta, prvo ja bi imala jedan drugi predlog da se svi šalterski i javni radnici koji rade sa strankama, bez obzira iz koje su struke, pre nego što počnu da rade, da se oni izvrši neko testiranje, psihološki test, neki psihotest da se uradi, da se vidi da su oni normalni ošte da rade sa strankama.
Mislite da je to neophodno, ja?
Ja mislim da je neophodno, bez obzira gde se nalaze svi koji rade sa strankama.
Uh-huh.
Oni se ponašaju, pošto im je zagarantovan posao, ne rade kod privatnika, nego rade u državnim službama, ponašaju se, zna da mu je sigurno radno mjesto, kao da mu je to dedovina, a ne da mu je ovaj, da mu je radno mjesto.
Uh-huh.
I opet sve zavisi od čovjeka do čovjeka. Ako naiđete na nekog odgovornog, on će vas lepo primiti, ako naiđete na i po, pogotovo nama starijima, znate, mi nemamo, mi nismo pismeni, ovaj, sad po ovim...
Posebno kompjuterski, jasno, jasno, da, da.
Ovaj, i onda moraju malo da imaju i obzira prema starim ljudima, da ima poštovanje neko, mada to se nosi iz kuće, to se ne stiče mnogo na radnom
mjestu.
Ali, ovaj, tako da oni pokušavaju, svaka čas pokušavaju naša država, da tako kažem, jer svi se krijemo iza države, mada se zna za svaki... Za sve se zna odgovornost pojedinca, nigde ne je država kao kolektivni odgovor, kolektivni odgovor.
Da, da, jasno, jasno, pravosti.
Ovaj, tako da mora da se tu malo izvrši to, da se da uputstvo striktno šta ko da radi. Ja sam imala slučaj u Grodskoj ovde sad kad sam tela da uplatim za zdravstvenu knjižicu, da bi činovnica na šalteru kaže, nije to moj posao, neću ja da radim, idi tamo u SIZ. Odem u SIS sa onim uplatnicama, kaže ne, ovo vam je za poštu. I onda vraća se tamo, vraća se vamo, srećom ovdje u Grodskoj, nije daleko. Ali onda je brani i šef, brani i direktor, brani i načelnik, brane svi redom. Neka se oni, neka su solidarni, neka brane svoje činovnike, nema ništa protiv.
Pa jes, ko će nas da brani?
Ali ko će nas jest, tako
hvala.
Da zaštiti i da brani?
Hvala vam što ste se javili, prijatno. Bilo bi lepo da nam se javi neko ko radi baš na šalteru, jer uvijek treba čuti i onu drugu stranu. Dobro jutro, izvolite.
Moje poštovanje, kako ste?
Evo, radno, kako ste vi, dobro jutro.
Pa, znate šta da vam kažem, pre pola sata sam se vratio, ove, bio sam da zakažem za majku i za ćerku za zamenu lične karte.
O, bravo, ovo je sad sveže iskustvo sa šaltera.
Jako sveže, gospođo, to sam uradio na Novom Beogradu ovde, ovaj, i šta da vam kažem, došao sam u pola šest, čekao sam na minus dva, nisam sam, znači tamo je stajalo najmanje jednu stotinak ljudi.
Za zdravstvenu knjižicu?
Ne, za
ličnu kartu. A šta to je, to se čeka, to nije, ja sam mislila to samo za pasoše paleti.
Ne, gospođo, dođete ujutru rano, pa zakažete, ovaj, zakažete...
To je ova zamena do kraja.
Pa onda dođete ponovo tog dana... da biste završili posao.
Dobro, a jeste čuli ovaj naš prilog, ne, sad niste mogli zato što ste bili tamo, ali ovo preko je uprave da zakažete termin, da ne stojite.
Pa ne možete ni preko uprave zato što vam stalno izbacuje ovaj, da nema mesta.
O, dobro, i dođete vi tamo.
Dođete vi tamo, znači negde oko pola osam.
Sedela ja i u četiri ujutru za pasoše, sve znam, da. Sve znam.
I tako da ste, baš ste pogodili pitanje jutra, bare meni.
Dobro, i šta ćemo sad? Kako to promeniti, kako vi to predložite?
Pa, znači šta, sad kad sam došao na posao, trebalo mi jedno pola sata da se zagrejem.
Dobro je da ste se zgrejali.
Stoji se na minus dva, znate, da. Ja opet imam 50 godina, a samo ima ljudi recimo koji su stari po 80. I stvarno nema smisla, znate, osjećate se tako poniženo da je to strašno. Znate, znači to je još jedan od zakona, zakon o oružju, zakon o stanovanju, znači to je jedna takva katastrofa, tretiraju nas kao, mislim da nemam reći.
Ne, da, se vaš ton sve govori, čak ne morate ni da izgovorite. Pa hvala vam što ste se javili da podelite se nama ovo potpuno sveže iskustvo. Hvala vam, prijatno. Jao, ajmo dalje. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Želim da podravim sve u studiju i da podravim ovu temu.
Hvala vam.
Konačno treba da zaživi i kod nas ovaj vid elektronske uprave, odnosno korišćenja ovih servisa, i praktično svako ko ima pristup internetu i razume se naravno da ga koristi, da koristi ove servise elektronske uprave.
E sad, moram da vas prekinem. Znate da smo stara država i da mnogo ljudi imamo koji ne znaju da koriste. Kako njima pomoći, starijim ljudima? Kako to da im približimo?
To sam imao iskustvo da čujem šta se radi i kako se radi na zapadu. Postoje, znači, službeno državni servisi, kancelarije, pri mesnim zajednicama, pri opštinama, koji to rade. Znači, koji to rade licima koji nisu osposobljeni da koriste ove servise. Znači, uz neku minimalnu nadoknadu, oni to završe za njih.
Eto nas opet na šalterima i vraćamo se na naše pitanje.
To jeste, ali nažalost, stariji ljudi teško sad da mogu baš da se da kažem kompjuterski edukuju, moguće, yes, ali malo je to teže za njih naravno da uđu, što bi rekli, u štos, kako bi to rekli, sa te strane. Ali u suštini treba maksimalno omasoviti ovaj vid korišćenja elektronske uprave, naravno omogućiti kapacitet, protok elektronske uprave da nema,
da se ne zaglavljuje,
da nema zagušenja, da nema padova sistema i tako dalje. Znači, s te stručne strane osposobiti elektronsku upravu da bude baš zaista na nivou da može da se koristi, a ne da čovjek dođe da
ma jeste, evo sad kaže ovaj slušalac, nema termina, jeste, pa bar obezbediti termine. Hvala vam najlepše što ste se javili. Dobro jutro, imamo vremena, evo namolih Đoleta za dva slušalca ili slušateljke. Dobro jutro, izvolite.
Pa nešto, teo bih samo da kažem da bi trebalo pre svega, pošto je non stop redovim u pošte, da kažem, pošto da plaćamo račune, da kažem, eto, mi mladi možemo preko elektronski da plaćamo, ali šta da rade ovi stariji ljudi, da otvore to mjesto kladionica, mnogo više pošta, da kažem, jer mnogo...
Kako je to dobar pregled?
Ne isto, kažem, mislim, koliko ima tu, da kažem, objekata praznih, da kažem, nema radnih mjesta, jednostavno otvore radna mjesta i jednostavno ti ljudi stariji ne znaju da preko mobilnog uplate, da kažem, račun, taj elektronski.
Ma ne znam ja, kamo li ovi stariji.
Pa ne znam ja, ali hoću da kažem, eto, konkretno što se tiče toga, da kažem, eto, taj elektronsko, sve što nam je olakšalo, u stvari je zakrčilo, uvijek pada sistem, uvijek sve, da kažem, jednostavno, a i otvoriti, znači ne samo pošte, nego uopšte gde god ima redova da se otvore novi šalteri, da kažem, i tu je automatski stvoriti nova radna mesta, kako da kažem.
Odlično. I šta ćemo sa ljudima koji rade na šalterima, kakve su vaše iskustva, jeste ostavljali mladost, imate li utisak?
Pa ima, ali kako da kažem, jednostavno samo sam teo da ponudim to rešenje, da apelujem da se otvore malo više tih yes. pošta, mm-hmm. možda čak i zatvora, pošto je sve više kriminala, da kažem, se to i tu ima mnogo da čeka na u red, da kažem ljudi.
Da, jeste, upravo.
Da kažem, eto, mm-hmm. uglavnom to je to što sam teo da kažem, eto, samo tako malo više tih šaltera ili pošta ili ove da se otvore više radnih mesta.
Jeste, hvala vam što ste se uključili, ima tih pošta, otvaraju se sada kako 52 pošte u 52 mesta, ali bilo bi lepo da ih je i više, kažu imaju, zarađuju, pa malo i plat. Dobro jutro, poslednji slušalac ili slušateljka za ovo jutro.
Dobro jutro,
slušalac.
Beograda.
Dobro jutro.
Kako uključiti se jutro, što znači da je tema zanimljiva?
E da.
Iskustvo od pre dve ili tri nedelje, elektronska uprava, sjajna stvar, policijska stanica Stari grad u Majke Evrosime, možete naravno preko interneta sve da zakažete, ali ponekad i ne znate da to možete ili nema mesta i šta god. Dođete lepo u 7 sati ujutru, čekate na red, rade dva šaltera, rade pola sata dva šaltera, onda kreće pauza na jednom koja traje za
uvek. Čuvena
scena. Onda i oni koji su imali zakazano, počinje i to da kasni, pa to kasni pola sata, pa kasni sat vremena. Vi negde onda oko podneva shvatite da postoje još jedna vrata kroz koja se ulazi iza šaltera, kroz koja se dolazi do tog šaltera i kroz koja se dolazi na red bez elektronske uprave. Mislim da dok god ne iskorenimo korupciju, dok god ne bude na prvom mestu ta, recimo, elektronska uprava, ili dok ne budemo svi jednaki, teško da će išta od toga proraditi.
Bravo, taj skriveni put, jel tako?
Elektronska uprava.
Da, džaba elektronska uprava.
Možda nam elektronska uprava ne ide sjajno, ali ovo sa vezama smo razradili do savršenstva.
Ma da, pa ne može bolje. Pa ne može. Hvala vam što ste se javili. Evo jedini slušalac koji spomenuo i ulazak na poznanstvo preko veze, a to što ume da iznervira gužvu pred šalterom, pa to je. Ali što kaže, savršeno razrađeno, da sad više ne možete ni da vidite ko je ušao preko veze, a ko nije. Hvala vam svima koji ste se javili. Eto, bilo bi lepo u stvari da se svi naviknemo na ta zakazivanja preko interneta i onda bi to sve išlo malo drugačije. 7 minuta je do 8 časova. Malo muzike, a onda ćemo pričati sa našom Elizabetom Arsenović.
Rekla si da ćeš pisati, nisi pisala ljubavi, pisala svaki dan. Ljubavi, nemoj se ljubiti, nju sam morao pustiti, dugo bio sam sam. Ljubavi, nemoj se ljubiti, srce može da pogreši. Pogreši kad ti sam. Sam, 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 sam
petak 16. januara ovaj svet napustio je Branko Najholt, Zemuncima ime više nego dobro poznato, čovjek koji je objavio više od 40 knjiga o Zemunu. Neko ko o svakom kamenu, ko je znao o sve o svakom kamenu u ovom delu, sad Zemunci bi se ljutili kad kažemo o ovom delu Beograda, ali u svakom, u ovom drevnom gradu, naša Elizabeta Arsenović imala je priliku da sa Brankom puno sarađuje. Elizabeta, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra, tebi i slušaocima. Da, potpuno je nas u Zemunu, ali moram dodati ne samo u Zemunu, s obzirom da je Branko zaista mnogo toga radio, između ostalog, on je pokretač i, kako bih rekla, neko koji je Zemunski salon karikature, alfa i omega Zemunskog salona karikature, koji je postao za 22 godine jedan od najuglednijih takvih u svetu. On je na neki neizvestan način i svetski poznati radnik u oblasti kulture, tako da nas je vest da je iznenada u petak Branko Najholt preminuo zaista potpuno šokirala, i evo ovo telefonsko uključenje zapravo najviše zbog toga da bismo i mi, s obzirom da je Branko često bio i gost na talasima Radio Beograda, govorio o svom radu koji se ticao ne samo Zemuna, ne samo karikature, nego i arheologije i afričke umetnosti, pošto je bio jedna onako, kako bih rekla, zaista renesansna ličnost što se interesovanja i dela tiče. Dakle, ovo telefonsko uključenje je najviše zato da bismo one koji su poštovali rad Branka Najholda pozvali danas na komemoraciju u 13 časova u teatru Carte Blanche, nekadašnje lutkarsko pozorište Pinokio u Zemunu, gde ćemo se posle jučerašnje sahrane još jednom pokloniti delu Branka Najholda, koji je Zemun, Zemunci bismo rekli, naš grad zaista zadužio kao niko pred njega, a teško da će iko posle njega.
Elizabeta, imaš li utisak da je stigo da napiše makar na papir, da stavi makar veći deo onoga što je znao i o istoriji Zemuna i o arhitekturi i o svemu što ima veze sa Zemunom?
Da, da, zaista mislim da je Branko ipak stigao. To je bio neverovatno vredan čovjek, neverovatno posvećen. Ja sam ga u više navrata pitala, s obzirom na toliki broj knjiga, dakle više od 40 knjiga o Zemunu, ali tu je još desetak drugih knjiga koje se odnose na arheologiju, bilo je i bilatristike, pokretao i časopis i tako dalje. Ja sam ga više puta pitala, pa Branko, kada to stižeš? On kaže, svaki dan, nula dija sine linea. Znači, bio je zaista izrazito vredan čovek, izrazito posvećen, tako da jeste zaista stigao veći deo toga, ali ono što pouzdano znam jeste da su još jedno tri knjige ostale nedovršene. Poslednje što je objavio, evo, pre dve nedelje je bila izuzetno velika promocija knjige Ljudi sa basamaka, koju je objavio zajedno sa Nenadom Hegedišem, a koja se odnosi na onu divnu akciju Zemunaca koji su stepenice, odnosno basamke, kako mi kažemo, na Kalvariji obeležili imenima najpoznatijih Zemunaca. I tu je trebalo da bude nastavka, basamci su trebali da budu oslikani najznačajnijim godinama u istoriji Zemuna. Tako da jeste Branko mnogo toga stigao i hvala mu na tome. Zaista Zemun ima što malo koji grad ima zahvaljujući njemu, ali je još dosta toga ostalo za to da teško da će bilo ko to uspeti da završi. Ali veliko hvala u svakom slučaju za ono što je uradio za ovaj grad.
Hvala ti na ovom uključenju. Hajde ponovimo još jednom pozorište, nekadašnje pozorište Pinokio, sada Carte Blanche u Zemunu.
U 13 časova. U 13 časova počinje komemoracija Branko Najholta.
Hvala ti, bila je ovo Elizabeta Arsenović, naša koleginica koja je imala, eto, veliku čast i privilegiju da sarađuje sa pokojnim Brankom Najholdom, hroničarem i istoričarem Zemuna. Slušajte jutarnji program.
Tačno je 8 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Islamska država preuzela je odgovornost za napad u Berlinu. Uhapšeni pakistanski azilant osumnjičen je za taj napad u kojem je stradalo 12 ljudi, pušten je na slobodu zbog nedostatka dokaza. Kancelarka Angela Merkel najavlja oštre mere protiv počinitelja napada, ali se i protivi promene politike prema izbjeglicama. U Nemačkoj su bezbednosne mere podignute na najviši nivo. Rusija i Turska najavljuju oštriju borbu protiv terorizma posle ubistva ruskog ambasadora u Ankari, Andreja Karlova. Uhapšeno je 6 ljudi, a u Ankaru su stigli ruski istražitelji koji će učestvovati u istrazi ubistva ambasadora. Turska za taj zločin optužuje političkog protivnika, predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, imama u egzilu, Fethullaha Gulena, koji to poriče. Premijer Srbije Aleksandar Vučić boravit će danas u jednodnevnoj posjeti Moskvi. Vučić i ruski ministar odbrane Sergej Šojgu finalizovat će dogovore oko nabavke najsavremenijih aparata lovačke avijacije, a za potrebe vojske Srbije razgovarat će i o svim ostalim vidovima vojno-ekonomske i vojno-obrazovne saradnje, najavljeno iz vlade Srbije. Skupština Vojvodine usvojila je kasno sinoć nakon 10 sati rasprave budžet za 2017. On će biti veći za oko 10% u odnosu na ovogodišnji, iznosit će 63,6 milijardi dinara, a predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović rekao je da je budžet razvojni i dodao da ne postoji pozicija u budžetu za 2017. koja nije uvećana, osnažena i učvršćena. Skupština Srbije nastavit će danas raspravu o amandmanima na predlog zakona o stanovanju i održavanju zgrada, kojim je predviđeno uvođenje profesionalnog upravnika, kako je ranije izjavila ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, čiji zakona je da se obezbedi bar minimum održavanja zgrada neophodan zbog bezbednosti građana. Ujedinjene nacije poslaće u istočni Alep 20 posmatrača koji će nadgledati evakuaciju civila i pobunjenika, a sa tim su saglasne i sirijska vlada i druge strane u sukobu, saopšteno je iz svetske organizacije. U jakoj eksploziji pirotehnike u predgrađu Mexico City-a poginulo je najmanje 10 ljudi, a više od 60 je povređeno, saopštili su lokalni zvaničnici, prenosi Reuters. Udruženje novinara Srbije slavi 135. rođendan, drugo je najstarije profesionalno novinarsko udruženje u Evropi i svetu. Sport. Košarkaši Crvene zvezde u 13. kolu Euroligi izgubili su u Atini od Olimpijakosa 73-65. Košarkaši Partizana u utakmici 10. kola FIBA Lige šampiona savladali su kao gosti Zjelonu Goru sa 81-80. Vreme danas, prvog dana zime, posle hladnog i mestimično maglovitog jutra, pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 0 do 7, u Beogradu do 5 stepeni. I na kraju vesti, vest koju smo upravo dobili. U centru Novog Sada ubijena su dvojica mladića u pucnjavi, a opširnije o ovome u nastavku našeg programa. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje uredio i čitao Čedomir Savković.
Srpski na srpskom.
Ako nešto ne znaš, bolje priznati da to ne znaš nego se praviti da znaš, a u stvari ne znaš. I to je sasvim u redu. Osim ako vam to neko kao meni ne napiše. A ja ne znam da li treba svaki put iznova da se nerviram zbog svakog našeg spojenog ne. Ne mogu da razumem i ne smem ni da mislim o tome kako neko može da završi bilo koju školu i da ne savlada izgleda najteže pravilo u srpskom jeziku, o pisanju negacije. Pa kad nam to očigledno toliko teško ide, molim autore onih jezičkih plakata da se manu ostalih primjera i da celu jednu godinu posvete samo ovom jezičkom problemu. Nekim se srečnicima i gramatikama kao i do sada slikaju razne poznate ličnosti, ali tekst nek se menja na godišnjem nivou. Za početak neka to bude samo 6 našeg neznanja. Ne znam, ne mogu i ne smem.
Srpski na srpskom.
Ne znam, ne mogu i ne smem piše se odvojeno, jer se rečce ne uvek piše odvojeno od glagola u ličnom glagolskom obliku. Izuzeci su neću, nemam i nemoj, i to u svim oblicima jednine i množine muškog, ženskog i srednjeg roda. Ne se uvek piše odvojeno i od priloga koji se završavaju na ći, ne videći, ne znajući, ne slušajući, kao i u poređenjima. Ne polomljeno, nego napuklo, potpuno mokra, a ne nakvašena. A ako je reč o spoju rečce ne s trpnim pridevom, onda se piše spojeno. Nenakvašen, nezaslužen, nepečen. Kome je ova gramatička terminologija prepreka da zapamti pravilo, dovoljno je da čita knjige dobrih pisaca, štampane publikacije u čijem je impresumu navedeno ime lektora, a na internetu one stranice za koje se pretpostavlja da imaju pismenog administratora. Pravilno napisani oblici koji su stalno pred očima, lako se pamte i neosetno postaju deo našeg ličnog rečnika.
Slažem se s tim da je čitanje lek za nepismenost, ali pošto smo mi imali burnu jezičku prošlost i relativno kasno smo se opismenili, a u burnoj jezičkoj svakodnevici čitamo samo kad moramo. Ne možemo da se oslonimo na ljubav prema knjizi, nego samo na očinji vid. Zato i kažem da u ne znam, ne mogu i ne smem, treba da gledamo cele godine na plakatima, u gradskom prevozu, učionicama, bolnicama, na bilbordima i naročito na stadionima gde se okuplja najviše mladeži i na pijacama i u samoposlugama gde idu mahom oni stariji. A kad savladamo odrične oblike ova tri glagola, od sledeće godine plakati se mogu obogatiti novim, opširnijim primerima. Naravno, u skladu sa mestom gde se kače. Tako bi, na primjer, u bolnicama moglo da piše za greške ne odgovaramo. U autobusima i bankama nemate dovoljno kredita. Na pijacama bi pisalo tačna vaga ne postoji. Na stadionima nacionalizam neobavezan. A u školama, ko ne uči, imaće. Ko ne krade, znaće.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Je 8:09. Dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program, hvatamo dan sa vama, do 9 smo tu, za miks pultom je Žarko Bovan, muzička urednica Katarina Epštejn, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. U Novom Sadu je minus 3, u Beogradu minus 2, u Kragujevcu minus 5, u Nišu minus 4, u Sjenici minus 12, na Zlatiboru minus 10 i ja u stvari još nisam volila čitam temperature, potpuno su iste celo jutro. Hladno je, minus je i sumaglice i dalje u većem delu naše zemlje. Najtoplije je u Loznici, Beogradu, Negotinu. I to je to, gde je minus 2 stepena, ali kažu meteorolozi da će danas temperatura ipak biti od 0 do 7 i da će biti pretežno sunčano, sem u Timočkoj krajini gde će biti oblačno i hladnije. Ono što nas ne raduje je Košava, koja će popodne biti u pojačanju, a kažu u košavskom području na planinama povremeno jak vetar. I ovako vreme biće sve do utorka, znači jutra sa mrazom i sa maglom, a posle toga sunce, onda utorak stiže na oblačenje koje će uveče doneti mestimično kišu, na planinama sneg, pa u sredu ponegde slab sneg svuda. Pa dobro, eto još jednom da ponovimo da zima na severnoj polulopti počinje danas u 11:44, za stanovnike južne polulopte u isto vreme počinje leto. Obdanica je najkraća noć, najduža, još uz ovako oblačno, ako nam ne bude sunca ko što su najavili, kao da nije ni svanulo. Ali dobro, kad pomislite kako je dan kratak gore na severu, mi se u stvari nauživamo u dnevnom svetlu tokom ovih zimskih dana. Dobro, ajde da čujemo mi o čemu ćemo pričati u trećem satu našeg jutarnjeg programa. Bojana Karavidić vodi nas na jednu lepu izložbu mladog slikara Vuka Vučkovića pod nazivom Uzbudljivi gradovi, Novi Sad, Beograd i Njujork. Zatim ćemo vas informisati o tome koliko novca smete da prenesete preko granice, šta da radite sa računima i šta sa tim povraćajem PDV-a ume da se stoji neka dugo na granici da bi se došlo na taj šalter, posebno iz Mađarske, da bi se dobio povraćaj poreza. Advokat Nenad Manić će nam se uključiti u program pa će nam lepo sve to objasniti. Bliže se praznici skijanja, pa nije loše biti informisan. A gošća Tanja Jakobi, VD direktora Centra za istraživanje javnih politika, pričat će nam o istraživanju koje se zove Zašto žene ne glasaju za žene. Rodna ravnopravnost koja na papiru i tekako postoji, pa i u Skupštini donekle, ipak u stvari nije zaživela onoliko koliko bismo mi voleli, ali to su prosto procesi koji traju, kojima treba vreme i koje ne može čovjek da zbrza, niti pojedinac, niti društvo, nego treba to sve da zri. To je kao ona priča u Saudijskoj Arabiji, da bi možda žene ipak trebalo da počnu da voze, a onda kažu, pa jeste, možda mogu počnu da voze, ali kako će društvo prihvatiti to? Znači, nije sporno da će one da voze, nego kako će društvo na to da gleda? E, mi smo naravno mnogo, mnogo odmakli u odnosu na to, ali činjenica je da za neke situacije i dalje ćemo pre poverovati muškarcu nego ženi. Ne svi, ali mnogi. E, dobro, Elen, pričat ćemo i o toj temi u ovom trećem satu našeg jutarnjeg programa. Čekamo izveštaj iz Novog Sada, ponoviću vest koja je stigla da je u pucnjevi koja se dogodila jutros ispred jednog lokala u centru Novog Sada, da su dve osobe nastradale, u pitanju su dva mladića, nema podataka da li je neko povređen, uviđaj u toku. Čim budemo imali malo više detalja, eto, odmah ćemo vam i saopštiti. 8:13. Dobro jutro. Yeah. 8:16, sumagli se ima u većem delu Srbije, magla ima na području Zlatibora i Crnog Vrha, gde je vidljivo smanjena na stotinak metara, saopštio je Automoto Save Srbije. Sumaglica za sada bitnije ne utiče na bezbedno obavljanje saobraćaja, ali se vozači upozoravaju na vlažne kolovoze i jutarnji mraz zbog kojeg može doći do stvaranja poledice, a to svakako predstavlja opasnost od gubljenja kontrole nad vozilom, tako da eto, povedite računa, usporite, prilagodite brzinu uslovima na putu. Ono što smo dodatno saznali je da su dve osobe nastradale u pucnjavi koje se dogodile jutros ispred lokala Moja kafanica u centru Novog Sada, ali novih detalja još uvek nema. Svakako idemo u Novi Sad, ali sa mnogo lepšom temom. U decembarskim predprazničnim danima sve je već nekako šarenije i veselije, tako i na izložbi mladog slikara Vuka Vučkovića, koji se predstavlja sa velikim formatima Ulje na platu pod nazivom Uzbudljivi gradovi, Novi Sad, Beograd, Njujork. Na izložbu u jednu novosadsku galeriju vodi nas naša Bojana Karavitić.
Vuk Vučković je akademski slikar, Pančevac, koji je ovog puta izložio svoja dela u uglednoj novosadskoj galeriji Bel Art. Svaki prolaznik pogledom već kroz galerijski izlog dobit će sasvim sigurnu dozu vedrine, iako ne kroči unutra. Ovog puta gledamo naslikane gradove, najšarenijim bojama, Novi Sad, Beograd i Njujork. Priča Vuk Vučković, koji već pakuje slikarsku mapu za put u Ameriku, ali samo privremeno.
Ja zapravo slikam gradove koje sam video, posjetio, sa kojima imam neki odnos, neku lepu emociju. Slikam gradove tako da istaknem sve pozitivne stvari koje se tu nalaze. Ovako kad bih govorio tehnički, to su gradovi koji su viđeni iz neke ptičije perspektive, mnogo ih doživljavaju kao neki 3D gradovi. Znači, to su veoma detaljne to su velike slike naslikane uljanim bojama na platnu i na njima se mogu videti sve ono što jedan grad čini jedinstvenim, sva ta obeležja kulture, spomenici kulture, svi ti znakovi pored puta, sve ono što jedan grad čini tim gradom. Znači sam pokušavao da iz nekog opet mog ličnog iskustva, naravno sam gledao da vidim i u priči sa ljudima iz tog grada šta je za njih taj grad i nekako pokušavao da uklopim to u tu jednu sliku i po mnogima sam to uspeo da uradim. Mnogi kažu baš to je Novi Sad, baš to je Beograd, baš to je Njujork.
A jel ti u životu nosiš ružičaste naočare, pošto su tvoje slike pune vedrine i optimizma? Kakav je tvoj pogled na svet inače?
Pa ja se borim da time stvorim neki svoj ružičasti svet. Onako, poprilično sam diskonektovan od sveta oko sebe i to predlažem svim ljudima na svetu. Mislim, bez obzira što su vi novinarke, ja u stvari, mislim, ima čast izuzecima i ljudi koji se bave kulturom, meni je to skroz super, ali obično nas potpuno usmere na neki pogrešan pravac i sve predstavljaju kao neka životinjska farma, ili kako se zove već oni popularni neki TV showovi. Ali da, trudim se da ga tako vidim i tako mi je najlepše prosto.
Ali imaš u planu neki gradovi u Srbiji još da ove kovećeš na ovaj vedri način?
Da, sad kako sam tu izložbu zakazao, tražim neku vezu između Srbije i Amerike. Mislim, pošto idem tamo, moram da naslikam njihove gradove kako bi oni uopšte razumeli tu izložbu, ali ću svakako sa sobom nositi i pokazati i domaće gradove kako bi nekog uopšte uputio da postoji jedan grad u Evropi koji se zove Novi Sad, Pančevo ili čak Beograd. Koji gradovi? Pa da, za sada su to gradovi Srbije, nastaviću čim završim sliku Čikaga, planujem da uradim još jedan domaći grad pre odlaska u Njujork ponovo. Taj grad još uvek nisam odlučio šta je, dvoumim se između Niša i Pančeva, pa sad gledam kao šta mi je tu nekako Niš je veći grad, opet Pančevo grad u kome živim, već sam ga slikao, ali bi mogao Tako da će odlučiti, ali kad završim sliku Čikaga, onda će definitivno imati vremena da više razmišljam o tome.
Pre puta u Ameriku, na otvaranju izložbe u Novom Sadu, Vuk Vučković uputio i čestitku slušalcima Radio Beograda, ali nju čuvamo dok ponoć ne otkuca i dok nam se ne ukaže veličanstvena 2017. Nova, ispeglana i naivna.
I was young, I would look in the mirror to know it then, but now it couldn't be clearer. I remember being filled with such wonder before learning that the world can be harsher. That you were born and grew up in shouldn't decide how you will be treated, 'cause we're all the same when everybody's breathing, waiting for a chance.
Časova i 25 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Da li ste se nekad zapitale zašto žene, ili zapitali zašto žene ne glasaju za žene? To je naziv istraživanja koje je sproveo Centar za istraživanje javnih politika i vrlo ozbiljno interesantno pitanje koje u stvari sebi i ne postavljamo, negde nismo toga ni svesni, koliko to ima veze sa podnebljem na kome živimo, koliko sa odnosima u društvu. O tome ćemo između ostalog pričati sa našom gošćom Tanjom Jakobi, vršiocem dužnosti direktora Centra za istraživanje javnih politika. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro.
Pitanje koje stvarno retko sebi postavljamo, a ja sad kad vratim film i kad malo bolje razmislim da li glasam za žene i da li imam tu neku osnovnu žensku solidarnost, ne mogu ni da se setim da li ću se opredeliti za žene ili ne. I sada kada o tome počnemo da pričamo, činjenica da će mnoge žene staviti prst na čelo i reći čekaj, pa da li ja sad tu na koleginicu ili kolegu glasamo, tih osnovnih stvari. Istraživanje je u stvari radila vaša koleginica, ajmo prvo o samom istraživanju. Pa ćemo
ovo istraživanje, mini istraživanje, radila je naša koleginica Marija Todorović i ona je tu pretresla prvo partijske programe, zatim zastupljenog žena u skupštini, u skupštinskim odborima, u partijama samim, u vladi, i onda se osvrnula također i na neke ženske mehanizme kao što je forum žena u partijama i ova nova, da tako kažem, relativno nova mreža žena, koja je zaista jedan od dobrih primjera kako žene ipak mogu da razmisle o tome zašto žene treba da glasaju, zašto žene treba da budu solidarne, da se međusobno povezuju i šta se mogu da postignu ako se drže tog principa.
Vrlo je ozbiljna analiza i ja bih toplo preporučila svakome ko ima imalo vremena da se njome pozabavi. Sada ste rekli vrlo važnu stvar, ženska parlamentarna mreža u stvari nije nova, ali je nova naša percepcija ove mreže, jer je trebalo vremena da se i u skupštini i u skupštinskim odborima naviknu na postojanje jednog udruženja žena koje, evo sada, u poslednjih godinu dana rezultiralo i sa zakonima koje su provukle. Kako promeniti stvari? To je jedno ovako veliko pitanje koje se postavlja.
To je vrlo kompleksno pitanje zato što ono ima puno svojih razloga zašto to nije i kako sve može. I ovo što je parlamentarna ženska mreža uspela da promeni je zahvaljujući tome što su imale, što su uspele da ubede i muški deo da glasa za to i da razume zašto je to, ili bar da pokuša da razume zašto je to bitno. Uhum. I zašto bi to ipak bilo korisno. I mi smo negde u ovom istraživanju shvatili da u velikoj meri je strankama je šta rodna ravnopravost nametnuta. I čak i kad one imaju u svojim dokumentima i kvote i zalaganje za rodnu ravnopravnost i protiv diskriminacije i tako dalje, vrlo često je to samo nešto što su oni prihvatili zato što je sada to relativno trendi da se prihvati, ali nisu suštinski od srca prihvatili. I, na primjer, kad pogledamo forume žena u strankama, oni nisu uopšte toliko uspešni. I ovdje je problem i nerazumevanje samih partija, unutar partijsko, i opet nedovoljna solidarnost žena kada jedna drugo biraju, eto, na tom malom uzanom krugu samo u partije. Sad zamislite, kad to proširimo na biračko telo, te zapravo žena ima preko 51% u Srbiji. I one su najnemoćnija većina, tako, u odnosu na sve naše ranjive grupe. Jer žene su uvijek, kad govorimo o ženama, mi kažemo oni su ranjiva grupa. A kad pogledamo koliko ih ima, one su zapravo većina.
Većina u celom ovom društvu. Spomenuli ste da je u stvari ta rodna ravnopravnost strankama nametnuta. Koliko su se tu stvari pomerile? Znamo da trećina poslanica u skupštini moraju da budu žene, takav je zakon i to jeste nametnuto, ali ako se već stvari ne prihvataju prirodnim putem, krene se od nametanja, pa polako to postane normalno. Koliko su se tu stvari promenile?
Pa to su se zaista od 2000-te na ovamo stvari puno promenile, u smislu da su stranke to sada zaista prihvatile. Zapravo mi imamo samo jednu stranku koja nema, onda ona i nije zastupljena u ovoj parlamentarnoj ženskoj mreži, to je SDS. Samo da vidim kako...
Srtica nešto, da.
Jeste, da.
Ja sam videla tu tabelu, ali
da,
sad ne mogu da...
To je jedna od stranaka u kojoj...
SDS, NPS. Oni imaju 5 poslanika i 0 poslanica, da.
Što inače ne bi, jeli, ne bi trebalo uopšte da bude moguće. Vrlo su stranke... Znate, kad gledate, na primjer, programe, vi vidite prvo da se stranke uopšte ne interesuju za svoje programe. Vi imate tu programe koji su stari 5 i više godina. Od toga da još raspravljaju da li je treba da bude da se ukine stalno služenje vojske koje je odavno ukinuto, znači, pa do nekih drugih stvari. I onda vi vidite da zapravo stranke misle da su ono što one trenutno pričaju, a ne razmišljaju o tome da bi neko možda mogao od njihovih birača da ode pa da pogleda pa kaže pa gde sam ja ovde kod vas i da li ono što vi pričate isto kao ono što je u vašem programu. I sad kad vi tako pogledate, vi na primjer imate partija gde vi imate, na primjer kod Dosta je bilo, nemate uopšte pominjanje diskriminacije, ali imate relativno veliku zastupljenost žena među poslanicama, a opet nemate žena u toliko u, ne znam, u vrhu partije. I u vrhu tih nekih institucija. Znači, vrlo je različito šta neko radi i priča. Negde, na primjer, kod SNS-a isto nemate puno neke priče ako govorimo o Beloj knjizi kao njihovom programu, ali sada, jel, u realnosti imate tu stranku kao jednu od naj, da tako kažem, pa i negde i
najnaprednijih broja žena i u vrhu vlasti, ali i među poslanicima.
Onda nas je, na primjer, zanimalo vidjeti da su, na primjer, u odborima skupštinskim, žene su u ovim odborima koje su za decu, rodnu ravnopravnost i tako dalje. E sad, ima jedna žena iz SNS-a na čelu odbora za bezbednost i ima ukupno jedna žena na čelu odbora za finansije i još dve žene u tom odboru, ostalo su sve muškarci. I sad mi, pošto je ovo bila mala analiza, bez obzira što hvala vam što kažete da je ozbiljna, mi smo se stvarno trudili, mi nismo stigli da pitamo sad, na primjer, te poslanice, a kako se vi osjećate, na primjer, kao jedna jedina žena u odboru za bezbednost? Da li vas vaši muškarci shvataju ozbiljno ili ne? Kako se osjećate u odboru za financije? I to baš u ta dva odbora, zato što, tako kažem, tradicionalno, znači, muškarci drže vlast, znači političku moć i finansijsku moć.
Da, da, a žene, porodicu i tako.
Yeah.
E sad, ono što je u stvari cilj svih ovih zakona i ovih promjena, u jednom trenutku je da ja kada vidim ispred sebe, ne vidim ženu ili muškarca, nego stručno lice s kojim ću da razmenim stručno mišljenje. Gde smo mi kada je taj put u pitanju? Sada, kada ste to bili u skupštini, puno ste razgovarali sa poslanicima, poslanicama. Jeste li negde čuli, ja ta žanturača sad tu priča, nešto ili ipak smo došli do nekog nivoa da vodimo račune?
Pa mi smo baš prema što je počeo ovaj razgovor pričali upravo o tome da među, prema jednom drugom istraživanju, među novinarki, ima puno novinarki u novinarstvu, ima puno novinarki na važnim mestima, ali kada biraju sagovornike prema tom istraživanju ili sagovornice, ja, one se vrlo često opredeljuju za muškarce, a ne za žene, bez obzira što je broj žena stručnjaka u kojim god hoćete oblasti zapravo velike i one su čak i relativno vidljive, znači nije baš toliko ih teško naći, nije teško naći ženu u ekonomiji.
Ma uopšte, čak i možda i lakše. Ali...
Tako da, tu je negde, vi znate, i onaj svojevremeno stranački snimat koji je procurio na YouTube, gde su se muškarci bunili zašto moraju te kvote, zašto moraju uopšte žene da budu tu i tako dalje, kad bismo mogli divno da živimo bez njih i da budemo svi tu zajedno. I, na primer, mislim da jedna od stvari koja bi stvarno trebalo da se promeni, to je da vi nemate na čelu poslaničkih grupa, nemate nijednu ženu. Nemate nijednu ženu na čelu partije. Znači, mi smo daleko od toga uopšte da razmišljamo, a nemate, čak i Sanda Rašković Ivić koja je bila, znači, ni ona više nije taj jedan mali usamljeni primer. Ja nemate, a da ne kažem, znači, na mesto...
Iako, eto, da vas ustavim, taj mali usamljeni primer je uveo tu partiju u parlament posle pauze. Znači, veliki posao je uradila, pokazala da žena i tekako može da bude lider.
E sad, možda da kažemo još nešto o samim ženama što njima možda smeta. Ono što smo upravo pričali, znači ne treba da mislimo o tome da li je to žena, da li je to muškarac, nego da li mi priča ono što je meni relevantno, zašto ja hoću da glasam sa te ljude, da ih podržim i tako dalje. Mi imamo često i da su žene koje su uspjele da dođu do nekog mesta koje je relativno visoko, zapravo usvajaju jednu mušku perspektivu.
Da onda, znači, postavljaju stvari kao muškarci.
Jeste. I više, znači, i da bi uspjele, može se to dešava, da tako kažem, i nesvesno, ali da posle toga one prenose jednako patrijarhalnu poruku kao i da zapravo nisu došle do tog mesta i da nisu, i da kažem da, i da nisu na tom mestu iskoristile svoju priliku da zapravo progovore o nekim stvarima koje jesu ženska pitanja. I mi sad imamo jedan od naših tih predloga, šta bi preporuka, šta bi trebalo da se uradi, jer da bi zapravo i sa ženama koje su negde u vlasti trebalo da se više radi na nekim obukama, da se i one obraćaju zapravo ženama, biračima, da razgovaraju s njim, da pokušavaju da nameću te teme koje su vezane za njih. I imate to u malo, u tragovima, na primjer, kada smo mi posmatrali ovu predizbornu kampanju, ovaj, poslednju, vi imate, na primjer, Ljajićevu partiju koja, delimično, koja ima jako lepo razređeno i, ne znam, nasilje u porodici i rodnu ravnopravnost i tako dalje. I oni su zaista u kampanji imali nešto malo. To je jedna od retkih partija koja imala nešto malo rodnu ravnopravnost. Ali o nasilju u porodici ništa. Vidite, na primjer, parlament pre nego što se, pre nego što je ovaj raspušten, pričalo se o tome da će taj zakon biti donet. Tokom cele predizborne kampanje vi nemate ništa o tome. Znači, to je, šta, nepopularno. Muškarci ne treba da slušaju o tome. Otići će glasovi ako ne budete razgovarali o tome. I onda posle, povratom u skupštinu...
Da, kako se tu skloni u stranu, a evo sad je taj zakon izglasan, dakle, i mnogo se o tome priča.
Znači, da li vi ozbiljno razmišljate o tome da je to društveno relevantno? Da li imate politički, tako da kažem, petlju da izađete sa tim i da pričate o nekim nepopularnim stvarima i da kažete, ja želim da glasate za mene zato što ja iznosim neki problem koji je zaista važan i prepoznat. I sad moramo naravno da kažemo da političke partije zapravo svojim predizbornim kampanjama nikoga ne prepoznaju. Pa čak i ti ni penzioneri, oni su samo jedan mali ukras na reveru. A kamo li da govorimo o deci, o siromašnima, o, i o takvim stvarima? Naprimjer, vi nemate gotovo nikakvog razgovora o tome šta je sa ženama na radnom mestu. Što
da,
je zašto
imaju manje probleme. Plate na istim radnim mestima kao što muškarci rade.
E sad ćemo vidjeti kad, ove, ako bude nekog uspuna levice kod nas, da li će se pojaviti
tu nešto promeniti. Da. Moram da se vratim samo na ovo što ste rekli, da žene kad dođu na rukovodeće mesto u stvari poprimaju muški model ponašanja. Da li je upravo to razlog što žene ne glasaju za žene? Jedan od razloga u stvari. A kad prepozna u njoj tog muškarca, iako je to žena i u suknji, ali se ponaša kao muškarac na vlasti, ma neću za nju da glasam, neću da joj pomognem. Da li može to?
To je, da tako kažem, potpuno neistražena teritorija, ovaj, i mislim da bi bilo prosto, znate, vi vidite kod mnogih birača, kao što se mi sad pitamo za Trumpa, kao što smo se u milion situacija pitali i kod nas, zašto birači za Boga glasuju protiv svog interesa? Mislim da i na tom nivou kod samih birača u stvari ne postoji sklop između onoga šta su moje lične potrebe i da li ta osoba za koju ja glasam, da li ona se stvarno zalaže za to ili ne. Mi smo imali 1000 puta tekstove u medije gde kažemo, a ovaj političar je magnet za žene zato što je lep, zato što je zgodan, zato što mu odlično stoji u delu i tako dalje. Ali šta on kaže? Šta kaže o tome da ja nemam radno mesto?
Naviku. To je činjenica da mi uopšte to prosto se vezujemo za ličnosti i to vreme pokazuje. Dobro, kako da pomognemo mi žene ženama, evo za kraj ovako razgovora, jedna od preporuka kad ste rekli, imate tu ceo spisak preporuka,
jeste, imamo, da, malo je dugačak, znači mi smatramo da ono upravo što ste vi rekli na početku, ako te kvote, sve jedno što te kvote jesu nametnute, ako one pomažu da se ipak ta pitanja otvore, ona bi trebalo da se postave tako da kažem celom dužinom i u partijskim strukturama i na svim nivoima vlasti. Tu isto ima negde u nekim strankama pomoka unutrašnjeg, negde ne, negde je samo to stavljeno, ali nije ispošteno. Znači da se to, pod jedan, da se uvede, pod dva, da se poštuje, zatim da se sprovede institucionalizacija foruma žena, znači unutar stranaka, jer su se oni pokazali uglavnom kao vrlo slabi, za razliku od ovog drugog, da se ti kapaciteti jačaju da bi i same žene se osnažile i poprimile tu svoju rodnu perspektivu, znači da bi razmišljali o svom rodnom identitetu.
Kao žene, da
se zapravo radi i sa ženama i sa muškarcima o partijama, da oni zapravo razumeju i da prihvate tog srcu, a ne samo formalno da su ta pitanja bitna. Da se obezbedi veće učešće žena u izvršnoj vlasti, takođe kroz uvođenje kvota. da se obezbedi učešće minimum 30% žena u svim poslaničkim grupama Narodne skupštine, ne ovako kao što imamo sada da ih negde ni nema, da se dalje osnažuje ženska parlamentarna mreža kroz dodatne obuke i da se organizuju kontinuirani treninzi sa sve poslanike opet u tom smislu. Vi znate, na primjer, sad opet samo malo da uskočimo, da vi znate da poverenica na primjer 100 puta slala preporuke o tome i da treba da bude više žena i da treba da se usvoji taj rodno senzitivni rečnik u dokumentima koji se koriste u javnoj vlasti, tako da ne ide baš najbolje. Znači, ima puno mesta gde se može.
Tu čak i lingvisti ne mogu da se slože, pa onda to dodatne probleme stvara, ne mogu da, kako će sad sudija da se kaže u ženskom rodu, i onda se to odlaže sve po tepih, moraće kad tad da se reši. Hvala vam, eto, nadam se da smo slušateljkama pomogle da malo drugačije o svemu razmišljaju, pa da kad vide ženu na onom spisku tamo, kažu nije ovaj političar zgodan, lepo mu stoji od dela, ovo će žena ipak neki moj interes možda u budućnosti da zastupi. Pa hvala još jednom što ste gostovali. Bila je ovo Tanja Jakobi, vršilac dužnosti direktora Centra za istraživanje javnih politika. Pričali smo o istraživanju zašto žene ne glasaju za žene. When you left this town, your windows down, the wilderness inside. Let the exits pass, all the tar and glass, till the road and sky align. The strangers in this town, they raise you up just to cut you down. Angela, it's a long time coming. In your Volvo lights lit up green and white, with the seas on the sign. But you held your course for some distant war in the corners of your mind. From the second time around, the only love I ever found. Oh, Angela, it's a long time coming. Oh, static codes in the radio bit. Strangers in this town, they raise you up just to cut you down. Oh, Angela, it's a long time coming. Oh, Angela, spent your whole life running away.
Ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Silvija Monro-Stojaković, filolog, prevodilac i pisac, govori o romanu Školice argentinskog književnika Hulije Cortasara. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 23. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Eko.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnije izdanja: Nešto lepo, Srpski na srpskom, Kad zvona zaneme, Knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja: Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama, Antologija kuća, O kulturi govora i jezika, Film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac prazne štedi da izgubi sjaj? Kad se droši više negi, kredit spini daj. Nek se da, nek se pleše, sve osvegljaš. Kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka. Verujemo jedni drugima.
Umesto crvenog konca i mrvica.
Da izlazi iz ovog lavirinta je potrebno samo znanje.
Obožavate izazov, avanturu, zagone.
Posjedujete znanje, brzinu i hrabrost.
Uđite u lavirint.
Nedeljom u 16 na Prvom programu.
Sponzor kviza Lavirint, Prizma Kragujevac.
Boli, ne iste, budi srećan uz karizmu.
Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Brahms, Nemački rekvijem. Dirigent Mladen Jagušt. Solisti Jasmina Trumbetaš Petrović, sopran. Dragutin Matić, bariton. Kolarčeva zadužbina, subota, 24. decembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Osam je časova i 48 minuta. U centru Novog Sada jutro su usmrćena dvojica mladića, potvrđeno je tanjugu u policijskoj upravi tog grada. Također je rečeno da nije bilo pucnjave, kako su prethodno javili novosadski mediji, već da su mladići ubijeni na drugi način i da se još utvrđuje kako su stradali i koji su bili motivi. Nesreća se dogodila u ulici Maksima Gorkog ispred jednog ugostiteljskog objekta. Uviđaj u toku i očekuje se da će uskoro biti izdato i zvanično saopštenje policije povodom ovog slučaja. Temperature, hladno je, da znate, obucite se, nemojte da izlazite, molim vas, slojevito, naročito oni koji će tek večeras da se vrate kući, počeće u košavskom području da duva i jaka košava, znači treba još jedna jakna. Ne, najbolji su oni kao kabanice kišne, to ne propušta ovaj vetar sigurno. U Novom Sadu je minus 3 stepena, u Beogradu minus 2, u Kragujevcu minus 5, u Nišu minus 4, Sjenica najhladnija sa minus 12, tu je odmah i Zlatibor sa minus 10, a najtoplije sve gde je 2 stepena, Loznica, Sremska Mitrovica, rekoh, Beograd, i to je to. Što se tiče minus 2, Sumaglica polako se razvedrava sada u našoj zemlji, ali svakako vodite računa kada vozite. Visina snega na Kopaoniku 9 cm, na Crnom vrhu 5, novog snega nema, a oni veštački osnežavaju sve ono što treba. Kažu da će danas biti u Timočkoj krajini oblačno, ostatku zemlje sunčano, temperatura od 0 do 7 i do 7 stepeni, i ovako će vreme biti sve do utorka kada dolazi na oblačenje, koje će doneti malo kišu, malo sneg, a od srede sneg i u nižim predelima. Eto to. Pa zima počinje danas u 11:44.
tako da moramo da se ponašamo i da se naviknemo na ovakve uslove. E dobro, sledeće nedelje nova godina, kreće raspust mini, a posle ide onaj maxi, negde ćete sigurno putovati ako ste odlučili, ako ne ostajete kod kuće naravno. Ko kreće u inostranstvo, večita dilema je, znamo mi da treba da ponesemo novaca, koliko smemo, koliko ne smemo, šta smemo, šta ne smemo, šta s računima. Nenad Manić, advokat, nam je na telefonskoj vezi. Gospodine Maniću, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
Mnogo sam ja ovde pitanja postavila, hajmo onda od početka. Koliko novca mi po zakonu smemo da ponesemo u kešu?
Pa vidite, znači po propisima koji važe u Republici Srbiji, koji su uglavnom usaglašeni sa propisima Evropske unije i pri ulasku i pri izlazu, znači kada idemo u inostranstvo i kad se vraćamo, možemo kod sebe bez prijave carinskom organu da posjedujemo 10.000 eura. Svaki iznos koji je veći od 10.000 eura moramo da prijavimo. Znači do 10.000 eura slobodno mogu vaši slušalci donose bez ikakve prijave.
E dobro, teško da će i kod tih 10.000 eura već onako, ali to je po osobi, jel tako? I četiri osobe u kolima,
naravno,
recimo
naravno,
svako
naravno,
po.
Naravno.
Kako se tretiraju kartice platne? Na njima može da bude kod imućnih i više. Da li to neko proverava?
Kartice se ne proveravaju. Zakon o deviznom poslovanju, kada govori o kontroli, on govori znači o efektivnom stranom novcu, dinarima, čekovima i hartijama od vrednosti. Znači one tretira kartije od vrednosti i one nisu predmet provere.
Dobro, i otišli smo mi gde god da smo otišli, vraćamo se, kupili smo, neko je kupio cipele, neko je kupio, neko ni ništa, ali u svakom slučaju oni koji jesu. Koja je to količina robe koju mi možemo da unesemo u zemlju danas carinik, da nam carinik ne naplati carinu?
Pa vidite, to je stvar slučaja do slučaja, znači neke uglavnom se tu pravi razlika da li se radi o stvarima za ličnu upotrebu ili za dalju neku prodaju. Znači, stvari za ličnu upotrebu retko će, znači, bilo gde da vam se na carini neko od carinika da vam carina. Ali, znači, recimo da nekih 300, 400, 500 eura neće niko da vam pravi problem.
Aha, tri para cipela neće.
Tim što, znači, roba do 3000 eura koja podleže carini, se carini u tom nekom skraćenom postupku na samom graničnom prelazu, se to završava vrlo brzo.
Aha, do 3000 eura, da, ako je procena carini kada je potrošeno do 3000 eura.
Ako je preko 3000 eura, morate da imate deklaracije, pa to prolazi neku drugu proceduru, a inače roba vrednosti do 3000 eura se carini na samom graničnom prelazu u takozvanom skraćenom.
E, dobro. Ono na što mi uvijek računamo, naročito kada se pređe u Mađarsku, je taj AFA ili ti PDV, kako god da se zove u drugim zemljama. Koja je tu procedura, to su u stvari strani zakoni, mi to obavljamo na graničnom prelazu te zemlje kada izlazimo iz nje. Ali kako da znamo to, kako se to radi? Imaju li tu neka pravila koje bi trebalo da znamo?
Pa vidite, znači postoje pravila i ona su različita od zemlje do zemlje. U svakom slučaju mi nismo dužni da plaćamo porez na dodatu vrednost, odnosno PDV toj stranoj državi. Znači tu sad važe određeno ograničenje. Ne za svaku robu i ne u svakoj prodavnici. Znači kad kupujemo robu za koju želimo da ostvarimo povraćaj PDV-a, treba pre svega da pogledamo da li da potražimo one prodavnice koje imaju onaj takozvani tax free. Znači to su plave nalepnice s nekim belim slovima. Znači kad kupite robu u toj prodavnici, onda ćete zatražiti od prodavca da vam popuni taj obrazac i da vam izda račun.
E, to je jako važno, nije dovoljan običan onaj račun fiskalni,
nije
nego mora da se ima
račun, nego tako je, znači postoji poseban obrazac u kome se unose vaši lični podaci, broj pasoša i ostale stvari. To uglavnom to će vam popuniti prodavac. Znači sa tim obrazcem i sa računom pri izlasku, znači iz Evropske unije, taj novac, znači sad različite procedure, da li se radi o aerodromu, da li se radi o nekom graničnom drumskom prelazu. Taj ćete novac na aerodromima vrlo lako vratiti na njihovim šalterima, aerodromi uglavnom posjeduju šalter, carina vam to overi, nekada treba pokažete robu, zato nam je da je otpakujete na tu na koju polažete pravo da povratite PDV. I tu će na aerodromima se to završava uglavnom na samom aerodromu, znači i overi vam se obrazac i dobijete povraćaj novca. Na drumskim prelazima, znači vi taj obrazac sa računom koji je u dva primjerka predajete carinskom organu na izlasku, znači carinskom organu Evropske unije, koji ćemo overiti taj račun i overit će vam obrazac. On kopiju zadržava za sebe, a vi original dobija, putnik original dobija kod sebe. I nakon toga, znači, kad se vratite u Republiku Srbiju, možete, postoje različiti način, znači, možete da se obratite samo prodavcu kome ćete dostaviti vaš bankovni račun i on će vam vrlo brzo za 15 prodavcu gdje ste kupili robu. A možete i preko ove agencije Global Check Fund, kako se već zove, ili preko njenih ovlaštenih predstavnika, mislim da to kod nas radi Raiffeisen banka, da ostvarite pravo na povraćaj.
Dobro, negde može i da se uradi to na samoj granici, samo se ne dobija kompletan iznos, nego se to malo umanji.
To može samo najbolje, teško na putničkim prelazima ćete teško to dobiti, znači morate, znači to ono što sam rekao, znači da imate račun i obrazac koji će mu overiti carina, vi to uzimate sa sobom i sve, i ta dva obrazca, znači račun, obrazac i bankovni račun šaljete ili u inostranstvo, da. I mislim da ovdje kod nas, znači predstavnik Global Blue kompanija je Raiffeisen banka i kod nje pravo ostvarujete tamo.
Jeste, i nije to mali novac, naročito koja je kupovina veća, vredi se za to malo i pomučiti. Da.
I ne, u različite zemlje različito postavljaju iznose do koje možete da, pa tako mislim da u Italiji negde 150 eura, u Nemačkoj je manji iznos, u Austriji je različite, tako, znači, a različite su i stope PDV-a, recimo u Mađarskoj on ide od 25 do 30%, pa je to
nije to mali novac uopšte. Hvala vam puno na ovom uključenju i na ovim objašnjenjima. Bio je advokat Nenad Manić. Nadam se da smo makar malo slušalcima učinili jasnije ove procedure, ali svakako se dobro raspitajte i nemojte da propustite svaki dinar, da ne kažem evro, koji možete možda da vratite, da to i učinite. Došli smo do kraja našeg jutarnjeg programa. 9:03. Ostanite svakako na našim talasima. Vesti u 9 su spremne, deo ekipe evo već je tu iza stakla i čeka, a imamo dva divna muška glasa koja će da vam sve informacije prenesu za 3 minuta, rekoh. Sa vama su od 6 jutros Žarko Bovan za Mix Pultom, muzička urednica Katarina Epštein, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandar Mladenović, hladno je, bit će popodne i vetra, ali bit će i sunca, a možda temperatura malo ode i u plus. Prijetan dan!
Thank you.